Bine ați venit! În seara aceasta avem în mijlocul nostru pe doamna Nicoleta Mariei. Ea este consilier în adicții cu o experiență de 25 de ani. În prezent este coordonatorul clinic al programului Sfântul Dimitrie Basarabov, al Asociației Filantropice Creștine Cristiana. Ea a participat la primul program de recuperare în adicții din România, de tipul Minnesota. Acest program este foarte cunoscut în America și este decontat acolo, deoarece este considerat ca fiind cel mai eficient în partea aceasta a recuperării în adicții. Pe lângă aceasta, invitatul nostru este și cadru la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și în prezent este coordonator al practicii pentru studenți. Referitor la tema conferinței de astăzi, o să ne vorbească un pic.
Ce să zic, aștept să o asculte doamna, pentru că problemele acestea sunt foarte, foarte grave, cum să zic, în ultimul timp. Adică noi observăm o mutare de greutate, de duhovnicească, sufletească, de pe porunca a iubi spre dorința a fi iubit. Mântuitorul ne-a dat poruncile de a iubi noi, indiferent dacă suntem iubiți sau nu, și acest lucru se cam pierde încetul cu încetul, dispare, adică începem să inventăm noi o poruncă nouă, noi iubim dacă, doar dacă, sau trebuie să iubim, sau trebuie să încercăm să iubim doar dacă. Asta n-a fost doar dacă acesta. Și o să ziceți, bine, și scăparea, adică, bine, iubim, dar de unde, de ce, cum ne vindecăm groaznica traumă de a nu fi iubiți? Și cred că pentru noi creștinii, și cred că prin psihologii creștini lucrul acesta se întărește, pentru noi creștinii trauma de a nu fi iubiți se vindecă prin iubirea pe care Dumnezeu ne dă necondiționat și cu care ne naștem și în care ne naștem în această iubire, așa cum spuneau grecii că s-au născut în muzica sferelor și nu aud, pentru că dacă te-ai născut în muzica aia, nu mai auzi. Știți? E ca și cum ai stat într-o cameră de mic și nu știi ce miros e acolo, pentru că te-ai obișnuit cu mirosul acela, pentru că tu nu-ți dai seama că acolo e un miros. Când intre cineva de afară, zice, oh, ce miros. Bun sau rău? De obicei rău, dacă stai mult într-o cameră. Și așa și dragostea lui Dumnezeu față de om e, ea se naște omul, cu ea există, coexistă, trăiește și nu-și mai dă seama, a uitat de ea. Aceasta, de fapt, cu cât omul o conștientizează, este cea care vindecă sufletul omenesc. De fapt, acest lucru l-a spus de mult David în salmii săi. Știți că, în general, una dintre durerile oamenilor moderni este că poate că familia, părinții, nu ne-au iubit cum trebuie, când trebuie, în ce fel trebuie, nu ne-au arătat într-un fel sau într-altul dragoste. David a zis așa, Tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Și în acest cuvânt foarte, foarte scurt e tot învățătura creștină. Deci, da, lumea m-a lăsat, tata m-a lăsat, mama m-a lăsat, că a avut, că n-a avut, că a știut, că n-a știut. M-au lăsat prieteni, m-au lăsat, nu știu, generații întregi de apropiați, dar Dumnezeu m-a luat. Și în acest cuvânt că Dumnezeu m-a luat în conștientizarea acestui lucru, e toată vindecarea. Și nu numai vindecarea, ci și putința după aceea de a dărui și tu altora din destul, pentru că de la Dumnezeu primești din destul. Dar ascultăm acum pe doamna Amarie.
Mulțumesc, Părinte. Bună seara. E nevoie oare? Sau se aude?
Nu, auziți în spate.
Da, se aude? Merge?
Da.
A merge subtil, ok. Că de aici pare că nu și de asta vă gândeam dacă sunt ultimul de decurs. Bună seara încă o dată.
Sunt afară, deci. Dacă sunt boxe afară.
Deci tot HD-ul e cu noi. În regulă. Oricum aveam amintire, am stat în căminul ăsta de aici, o să am o bună de ani, acum 1512 ani, când eram tot student, aproape de vârsta voastră. Încă o dată, bună seara! Și mulțumesc pentru reiterarea invitației. Deja ne vedem a nu știu câta oară cu o parte din voi. Și, da, o să zic, la început am emoții. Ca de fiecare dată, pentru că mi-aș dori tare mult ca întâlnirea asta să fie de folos și să nu strice cu nimic nimănui. Tema pe care și formularea pe care am ales-o pentru prezentarea, pentru discuția din seara asta, e de fapt titlul unuia dintre exercițiile pe care noi le lucrăm în programul de terapie la Sfântul Dimitrie. Și ați auzit deja puțin din prezentarea și asocierea mea de unde vin. Și pentru cei cu care nu ne-am întâlnit încă, da, expertiza mea e în zona de recuperare din dependență, de substanțe și de comportamente. Într-un program care funcționează așa cum vedem în mare parte în filmele americane. Da? Ca să aveți așa o imagine, pentru că dacă ați văzut astfel de filme, știți cam cum se întâmplă pe acolo. Așa se întâmplă de peste 25 de ani și la Sfântul Dimitrie în Cluj. Și acum, oamenii cu care ne întâlnim noi de obicei sunt oameni care sunt în luptă acută cu o problemă care îi rănește și, prin urmare, știm... Da. Începem de la un lucru pe care îl știm cu toți, da, pe pielea noastră, indiferent că suntem aici sau că suntem în recuperare din adicții. Și anume că viața nu e nici dreaptă, nici drăguță, că nu-i decât vie, provocatoare și intensă. Și am fost avertizați cu privire la asta, da? Ne-a avertizat și Hristos. Avem unul dintre cele patru adevăruri budiste, da? Spune că viața e suferință. Și totuși, în fiecare dintre noi, cred că nu există nicio excepție, plecăm în viață de la autoamăgirea că va trebui să fim fericiți, că ni se cuvin lucruri, că oamenii ne datorează lucruri, că trebuie să fie într-un anume fel și, evident, cu happy end și cam filmele alea de pe Acasă TV era, cândva un post cu filme fericite, dacă vi-l amintiți, cei mai de vârstă. E, în orice caz, funcțional sau disfuncțional, cum vi se arată drumul, ne adaptăm și mergem înainte fiecare dintre noi. După ce că e grea, nu vine nici cu un manual, cu carte tehnică, da? Cu manual de instrucțiuni, așa ca la Ikea, de exemplu, știți? Când asamblezi o mobilă, să-ți vină piesa 1 cu piesa 2 cu piesa 3. Așa că învățăm să trăim, da? Cum apucăm, de la cei din viața noastră. Și învățăm și alea bune și le învățăm și pe alea rele și multe nici măcar nu le explică nimeni, ci le potrivim noi cumva sau le nimerim. Pentru că și viața, ca și meseria, și ca sistemele de valori, și o punem aici, anticipăm o altă discuție, le furăm de la ceilalți. Da? Pentru că avem cu toții modele. De la cineva tot am învățat, am prins noi cum să trăim și să ne ducem zilele. Cei mai mulți dintre noi, de la părinți, de la membrii din familia extinsă, de la profesori, poate, de la oameni din biserică, da? De la părinți duhovnici, de la șef mai apoi, prieteni, colegi, să nu uităm, mai ales în vremurile noastre, de influenceri din social media. Da? Nu știu dacă voi neapărat sunteți follower, dar dacă aveți în viața voastră adolescenți, sau poate ați trecut pe acolo, nu știu, cu siguranță ați auzit de, să-i spun numele, cine e cel mai, da? Andrew Tate, at Company. Da, deci dacă lucrați cu adolescenți sau tineri până în 30 de ani, mulți dintre voi sunteți în grupa aia, e de mult să știți despre el și despre ce spune. Pentru că ne place sau nu ne place, asta este realitatea. Da? Am un fiu adolescent și am tot primit reel-uri și învățături despre viață de la tipul ăsta. Și întrebarea era, oare cum am ajuns la aproape 50 de ani fără să mă fi învățată la cum stă treaba? Dar ne place sau nu ne place, repet, trebuie să-i luăm în seamă, pentru că astea sunt influențele vremii. Și suntem influențați și noi. Da? de la culorile care se poartă în sezonul ăsta și ce cizme au mai apărut și ce muzică se mai ascultă și toate celelalte. A, până nu mai departe, da, și ciocolata Dubai și a fost un produs de influențială. Da. E, unele dintre modelele astea sunt de urmat, iar altele sunt de fugit. Fiecare trebuie să hotărască pentru viața lui asta, după ce le cunoaște și le discutăm mai în detaliu. Și una dintre descoperirile pe care le facem, și poate nu întotdeauna cu bucurie, este că vrem, nu vrem, ne cam transformăm în ai noștri, în părinții noștri. Și asta descoperim de multe ori în recuperare, după ce lucrăm pașii ăștia, și ajungem, mai ales când ne gândim la lista cu defecte de caracter, dar ce ne reproșăm nouă. Și ajungem să ne întrebăm cu cine semănăm, de la cine am învățat asta. Și atunci, surprize. Da? Ups, fac exact ca mama. Da? Sau sunt copia lui tata. Păi am zis că nu o să fac niciodată așa. Da? Puțină detaliere apropo de model. E, apropo de cartea tehnică, nici ghidul ăsta de supraviețuire nu-l primim. Și totuși, în slide-urile care urmează, cred că unii dintre voi o să vă regăsiți. Pentru că învățăm niște roluri, da. În funcție de nevoile din viața noastră, în funcție de piesa care se joacă, da. Și tipologia asta de adaptare a fost studiată sau aprofundată mai mult în zona codependenței, a felului în care dependența de un fel sau altul îi afectează pe copiii alcoolicilor și nu numai. Dar ele reprezintă, de fapt, o tipologie de adaptare pentru toți cei care ne-am lovit la un moment dat de viața grea sau de familii cu disfuncții. Sau, așa cum spunea părintele, da, de situațiile în care nu am fost iubiți așa cum am simțit noi că aveam nevoie la momentul respectiv. Le-ați mai întâlnit, da, în alte prezentări rolurile astea, dar o să le privim un pic, poate din altă, nu o să fie exact la fel. Eroul este un prim rol pe care ni-l putem asuma în viață, da? Care este acel tip de copil în esență, care ulterior se dezvoltă în adult, care e dresat, da, cu ghilimelele de rigoare, să fie salvator pentru toți și pentru toate. Da? Și dacă îi punem întrebarea cuiva pe tipologia asta de erou, da? Dacă merită să fie iubit, e unul dintre rolurile care concepe că da, da, poate, dar numai dacă îndeplinește un set de criterii. Și criteriile de la care pleacă eroul este acela că trebuie să fie overachiever, spune englezii, da? Să vrea întotdeauna mai mult și mai mult. Nu contează domeniul de activitate. Tot timpul spunem că poți să fii overachiever și dacă ești cioban. Vrei să ai cele mai bune oi, cu cea mai bună producție de lapte și cu cea mai ca lumea lână. Da? La fel poți să fii în mediul academic, la fel poți să fii, nu știu, pe șantier sau absolut oriunde. Să nu te mulțumești cu norma uzuală. Să vrei întotdeauna să bați norma asta, da? Să fii mai bun. E, am putea zice că și ce e în regulă cu asta? Nu? Așa se obține progresul. Nu, așa se obține epuizarea. Da? Așa se obține mândria, așa se obține veșnica nemulțumire, pentru că nu am fost lăsat să fim să ne batem de la egal la egal cu Dumnezeu. Da? Știm cine are imaginea perfectă. Și nu suntem noi. Da? Despre noi știm că am mai făcut niște prostioare, nu suntem acolo. Dar eroul trebuie să fie primul, da? Să fie perfect de fiecare dată. Să dea 100% din tot ce poate în 100% din ocazii. Ori asta pe termen lung ne epuizează. Da, merită să fie iubit dacă e muncitor, dacă e implicat, dacă e tot timpul acolo, prezent, dacă e de folos cuiva. Nici nu mai contează cui. Dar trebuie, ca să fii salvator, obligatoriu trebuie să existe undeva o victimă, nu? Care implicit este mai slabă sau mai mică decât tine, mai bolnavă, mai neputincioasă, mai nedreptățită, oropsită, pentru că așa te simți util. Și e un sentiment foarte cald ăsta de a fi util, da? De a fi chemat, de a fi tot timpul persoana la care ceilalți apelează pentru un sfat. Ne măgulește, nu? Sigur ați fost și voi în situația în care eu sunt cel la care toți prietenii vin să ceară un sfat. Da? Dar la un moment dat se pune întrebarea dacă cineva e acolo să te asculte și pe tine. Dacă tu ai pe cine suna la un moment dat, când ți-e greu. Sau tu ai doar butonul de răspunde. Eroul mai are nevoie de laude și de validări, de confirmările celorlalți, pentru că altfel degeaba am muncit. Dacă ceilalți nu-mi recunosc meritul, e cam degeaba. Da? Nu contează că am 10, trebuie să fie recunoscut asta. Loialitatea, indiferent de circumstanțe. Iarăși e o trăsătură care ne poate pune în pericol, pentru că foarte adesea în viață trebuie să luăm decizii. Dacă oamenii de lângă noi sunt potriviți, sunt sănătoși, dacă relațiile noastre sunt cele care ne cresc sau care ne distrug. Doar că, salvatori fiind, întotdeauna o să mai dăm încă o șansă și încă o șansă și încă o șansă și avem noi în program o definiție cu nebunia, care este, da, tendința de a face lucrurile în același fel și de a aștepta rezultate diferite. Și o trăsătură, asta nu neapărat are legătură cu tema, dar m-am gândit că poate e de interes pentru cineva să o audă acolo, și anume că eroii au, prin prisma profesiei lor, da, și a rolului, tendința de a veni dependenți de criză și de senzații tari. Când viața e liniștită, nu se întâmplă nimic, îi te plictisești. Da? Ca și eroii ăia din... ajutați-mă, cum se cheamă? Așa, da? Păi ăia ce fac în timpul liber? Când nu apare niciun inamic care trebuie distrus, împotriva căruia trebuie să se coalizeze. Da? E plictisală, fac cartofi pe jiște praful. Nu mai e definiția de erou. Bun. Mergem mai departe la următorul rol, și anume țapul ispășitor. O tipologie pe care o putem caracteriza ca fiind veșnic flămândă și în veșnică evadare. Și flămândul are ghilimelele de rigoare, pentru că nu vorbim de mâncare. Am folosit epitetul ăsta pentru un tânăr care e în recuperare la noi, un tânăr absolut fabulos, extrem de inteligent și cu o forță vitală fantastică. Și îl ascultam împărtășindu-și experiența de recuperare cu o anumită ocazie și mi-am dat seama că el împărtășește deopotrivă foamea de viață, acum fiind în recuperare, deci are o energie și felul în care trăiește, da? Similară cu foamea de moarte pe care o avea înainte, când era în dependență activă. Pentru că era ca și cum căuta în orice mod să-și facă rău și să o termine cu viața. E, foamea asta, da? Tendința compulsivă, asociată uneori, o să o punem așa pe... fără a pune neapărat un semn de egal, dar și simptomelor ADHD-ului, da? Foamea asta nu-și găsește niciodată sațietate, da? E, merită țapul ispășitor să fie iubit? Nea. Da. Cine intră în rolul ăsta nu crede că mai merită nimic. Da? I-ar plăcea probabil. Da? Dar nu știe, nu poate simți iubirea. Are convingerea că sunt defect, da? Și nu am ce-mi trebuie să mă repar. Oricum nimănui nu-i pasă de nimic. Totul e pierdut pentru mine, da? Lipsa de speranță, epuizarea încercărilor repetate, când te tot învârți ca pe roată de hamster, una într-una într-una, la un moment dat nici nu-ți mai găsești rost. O faci așa, din inerție. Toți merită ura și mânia mea. Da? O să le arăt eu lor. Și de aici, cei care intră în rolul de țap ispășitor au tendința și de a-i pedepsi pe ceilalți. Nu neapărat pentru că suflete pierdute și oameni răi. E felul în care ori învățat să se adapteze la durerea lor. Mai sunt autori care vorbesc că țapul ispășitor e așa ca un absorbant de șocuri emoționale, da, între generații și că fiecare generație, da, între părinți, bunici și așa mai departe, are propriul țap ispășitor. Da? Fiecare avem în neam pe cineva către care să arătăm degetul, să zicem da? Și servește, da, celor din jur la a se simți ceva mai bine. Când altcineva e personajul negativ, din start tu ești ceva mai bun. Nu? Copilul pierdut e rolul celui fără hărți și fără destinație. La întrebarea dacă merită să fie iubit, da, zice clar că nu, dacă nici părinții mei n-au timp de mine, nici ai mei, familia mea, da, n-au timp de mine și nu mă plac. Și dacă ne întoarcem la primele două roluri, asta pentru cei care n-ați mai auzit alte prezentări pe subiectul ăsta, vedem că într-o familie, da, dacă avem un erou, avem personajul pozitiv, avem un țapi sfârșitor, avem personajul negativ. Copilul pierdut este cel care nu mai găsește niciun loc liber dintre astea și atunci e cel care se retrage. Da? Nu vorbesc, nu simt, nu cer nimic. Poate că în felul ăsta măcar nu-i deranjez. Și asta este una dintre propozițiile pe care le poate spune cineva cu tendință de pierdere. Da? Să nu vă deranjez. Da? Să nu vă deranjez, să nu vă răbesc din timp. Cineva care se etanșeizează în felul ăsta și se protejează de durere și de suferințe, ajunge să aibă o experiență vieții ca trăind într-o conservă de sardine. V-ați gândit vreodată la sardinele alea pe care le mâncăm, nu le mâncăm? La birou am o conservă demonstrativă expirată în 2016, de care am mare grijă să nu se deschidă cumva. Pentru că, da, cam asta se întâmplă. Când ești foarte protejat, nu intră nimic, dar te și cam strici prin interior, pentru că nu putem crește atunci când suntem încorsetați. Da? Când nu ne mai simțim vulnerabili, da? Ne simțim ceva mai... Da? Avem capacul ăla peste noi în relațiile cu ceilalți. Închidem telefonul, nu mergem la evenimente, nu vorbim despre noi, despre durerile noastre, să nu știe nimeni, da? Rupele se spală în familie. Jocul ăsta de play dead, da? În viața socială. Pentru că dacă părem mortificați, amorțiți, da? Atunci ceilalți nu mă pot găsi și nu mă pot răni, prin urmare. Când crește, da, la vârsta maturității, cel care are tendința de a fi copil pierdut poate fi independent, autosuficient, da, din nou, nu se raportează la repere de creștere. Da, vreau să cresc, vreau să... Nu, e bine așa, păstrez confortul. Și fuge din relațiile apropiate. Atunci când, inclusiv din cele potențial romantice, când lucrurile încep să se să te construiască, da? Relația să fie mai apropiată, copilul pierdut fuge. Fuge de acolo pentru că îi e teamă de abandon, nu știe să continue, nu are abilități sociale, nu știe ce să facă cu toate emoțiile alea, așa că mai bine fuge înapoi în conserva lui. Și are tendința de a avea reguli clare și fixe, pentru că asta pare că nu o să mă pierd și mai rău. Și ultimul dintre roluri e cea a mascotei, da? Un clon trist, care nu merită nici el, nu crede că merită să fie iubit, dar el are o altă tehnică. El nu se ascunde ca copilul pierdut în conservă. El mizează pe viteză. Da? El e hiperactivul, care spune o să te fac să nu-ți dai seama de asta. Ca în numerele de iluzionist. Te seduc, da? Te seduc în sensul că o să te fac să ai o părere bună despre mine. Da? O să-ți dau răspunsurile corecte, o să fiu jovial, o să am tot timpul glumele la mine, o să mă prefac că sunt cum vrei tu și dacă vom fi mereu pe fugă, nu o să pot să mă vezi cât de rău și de gol sunt pe interior. Nu intrăm în discuții profunde. Da? Deci de ce să stricăm tot? Mai bine plec eu primul decât să mă abandonez tu. Și astea sunt temeri și feluri în care putem pleca în viață cu unul dintre rolurile astea. Sau cu un mix între ele. Depinde foarte tare de care e dinamica din familie. Poate că uneori eroul, dacă e primul născut, se căsătorește sau pleacă în HD-ul la facultate. Da? Rămâne vacant postul de erou. Se întâmplă uneori ca un țapi spășitor să evolueze, să ocupe locul respectiv, da? Pentru că dintr-o dată e rost de laude. Poate că părinții văd mai văd ceva bun și în el. Se schimbă un pic dinamica de familie. Dar la fel de bine putem lua bucățele din fiecare. Noi reprezentăm de obicei așa, mai didactic, separat, ca să ne dea mai bine de gândit și să înțelegem tipologiile diferite, dar putem să fim într-un fel acasă cu familia noastră, da? Poate că acasă suntem eroi, punem tot timpul mâna pe ceva, sau când mergem la școală sau în grupul de prieteni, suntem mascote. Da? Și facem tot felul de scamatorii și glume și suntem sufletul petrecerii. E, dacă ar fi să fie o sinteză și ceva de genul ăsta arată acel exercițiu pe care îl avem noi într-unul dintre caietele de lucru și apropo de asta fac o paranteză în spate, este colega mea Elena Tamaș, face cu mâna acum și noi am adus așa un aperitiv cu câteva titluri, nu de mâncare un aperitiv cu câteva titluri de astea ce țin de literatura de recuperare. Sunt cărți pe care nu le găsiți în librării și dacă o să vreți să aruncați un ochi, sunt doar câteva bucăți, de asta am spus, doar ca idee. Mi-am amintit asta vorbind și despre caietele de lucru. E, avem aici o listă care e doar deschisă. Și fiecare, da, sunteți invitați să preluați gândul și să completați lista asta. Merit să fiu iubit doar dacă. Care sunt condiționările cu care venim din trecutul nostru? Da? Dacă sunt cu minte, dacă iau note bune, dacă muncesc, nu deranjez, ascult, trec nevăzut, mă îmbrac modest, nu mă aude nimeni, îmi refuz orice nevoie. Dacă eu nu exist și nu deranjez, da, o să fiu mai ușor de iubit. Renunț la mine. Nu cheltui bani, spun mereu da, am bani. Da? Am succes, sunt promovat, util, am prieteni, n-am cearcăne, nu sunt grasă și lista infinită. Fiecare dintre noi mai putea o completa în funcție de lucrurile pe care le-am auzit și de temerile și complexele pe care le avem. Pe această linie, trăind, da? Poate că, nu știu dacă am fost suficient de elocventă, da? Că cu fiecare slide mai înaintăm în viață și mai trăim un pic. Și cu slide-ul ăsta ajungem și mai departe. Da? Ajungem la un joc psihologic pe care îl putem căra cu noi toată viața. Și anume triunghiul dramei. Un model care, din nou, are legătură cu rolurile, dar ne plasează mai maturi fiind pe o triadă din asta, în care fiecare dintre noi, alternativ, uneori în aceeași frază, putem să fim salvatori, persecutori sau victime. Salvatorul, știm de mai devreme de la erou, da? Că e cam pe acolo, are nevoia puternică, sau când suntem salvatori, da? Am nevoia de a-i ajuta pe alții, de a le prelua responsabilitățile, de a le face să le fie cât mai ușor. Da? Pentru că eu pot. Avem în recuperare, în adicție, un concept care se numește întreținere. Enabling, îi spune în engleză. Da? Și mai ales aparținătorii sunt avertizați cu privire la întreținere, pentru că uneori putem să întreținem victima în starea de confort care îl omoară. Noi spunem că nimic nu omoară mai mulți dependenți decât mila. Da? Mila nu salvează, mila nu ajută, mila nu schimbă, mila nu tratează. Da? Mila vine cu mesajul, eu îi sărac cu de tine. Tu ești mai slab. Da? Tu nu poți acum, dar fac eu pentru tine. Nu? Când zicem, fac eu pentru tine, ne simțim utili, ne încălzește. Da? Știți oare? Ați simțit căldura aia când suntem? Da? Dar e căldura care după aia o dă, se strică și ne face cine suntem noi. Da? Și ne aruncă în capcana îndreptățirii, aia în care ni se cuvin chestii. Pentru că eu fac totul pentru tine, pentru că eu îți dau, pentru că eu sunt aici, pentru că eu am stat toate nopțile lângă tine, pentru că am fost acolo la bine și la greu, pentru că, da? Cum te iubesc eu, nu te iubește nimeni pe lumea asta. Și când răspunsurile noastre, da, cel ajutat nu face, nu ne ascultă, putem foarte ușor să ne transformăm în persecutori. Păi din asta nu ești? Începem să criticăm, să-l certăm, să reproșăm, să venim cu tot felul, da? De ești un nerecunoscător. Dar nu se face așa ceva, nu e normal. Da? Și când obosim să și persecutăm, ne simțim victime. Da? Ne simțim folosiți, ne simțim epuizați, bolnavi, captivi, da? Nerespectați și așa mai departe. Și asta este pentru fiecare dintre noi, indiferent de rolul pe care îl avem în viață. Sau rolurile, da? Mi se poate întâmpla în relație cu părinții noștri, se poate întâmpla în relație cu partenerii de viață sau cu copiii noștri. Se poate întâmpla la job, da? La locul de muncă, unde ne simțim folosiți și iarăși ne... Da? Rezolv eu situația, fac eu proiectul. Păi, dar nu știți nimica, fără mine se prăbușește firma. Numai de mine profitați, eu-s prostul întreprinderii. La fel când vine vorba de prieteni și așa mai departe. Și cu ce stare? Deci doar dacă le-am pomenit până acum, cam ce emoții rămân din tot discursul ăsta? Că e negativist, e prăpostios, e de-alea, nu? Nu a fost nimic optimist până acum, așa? cu cele, sau asta e selecție, da? Apropo de Black Friday, oferim o selecție specială de emoții care ne golesc, da? Și mi s-a părut foarte sugestivă sculptura asta, mai ales dacă citești un pic despre și este sculptată din lemn masiv. E un sculptor taiwanez, dar știe ce face, cu siguranță. Și amintesc aici, da, apropo de prostioarele pe care le-am făcut noi cândva, ca oameni, da? Adame, unde ești? M-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Și asta face. Când suntem copleșiți, când sunt toate emoțiile astea cu care ne trezim la un moment dat în sufletul nostru, la o intensitate mai mică sau mai mare, da? Nu scapă nimeni de ele. Nu înseamnă că suntem bolnavi, nu înseamnă că o dăm în patologic, nu înseamnă că ne trebuie diagnostic. Sunt trăiri umane, firești, pe care le are orice ființă vie. Întoarcem la primul slide. Viața e grea. Și la slide-ul 2 vine și fără manual de instrucțiuni. Pentru că nu suntem învățați, da? Ce să facem cu toate emoțiile astea. Cu cât suntem mai overachiever, cu atâta ne reproșăm mai mult lucrurile astea. Da? Ar trebui să ne descurcăm mai bine. Dar cântăresc greu. Și asta ne îngreunează sufletul. Și așa ne putem face fiecare propriul copac al disfuncționalității sau al adicțiilor sau al tulburărilor. Putem să găsim oricare alt nume. Dar vedem în partea exterioară, da, dacă o luăm în zona frunzelor, diferite simptome. Lupte pe care le ducem fiecare dintre noi. Suntem oameni și nu scapă niciunul. Da. Toți trăim durere, gelozie, frică, vină, ură. Ură, ura e iarăși grea și insidioasă și ne omoară toată bucuria. Furie, mânie. Da. Avem apoi probleme ce țin din tulburări din zona gândurilor. Da? Gânduri obsesive, perfecționismul despre care spuneam și apropo de perfecționism, nu știu dacă am mai pomenit cu altă ocazie, aveam în popor, știu că și aici se coase, așa, în bisericuță e un grup de... Da. Și pe vremuri, știu că în cămășile vechi se făcea o greșeală intenționată sau se lăsau o asimetrie. În muzee mai sunt cămăși din acelea, care erau un reminder că doar Dumnezeu e perfect. Nu din sfera, că mi-a dat cineva răspuns la asta, păi asta înseamnă că suntem mândri și noi dacă am face simetric am fi și noi perfecți ca el. Nu. E un reminder, da? Să nu ne mai dăm mari. Indiferent de cine suntem, de câtă școală am făcut, de nu știu, cât suntem de trăitori pe anumite virtuți, să nu ne dăm mari. Rigiditatea, da, normele alea fixe și inflexibile, apoi fantezii, dar ce mai avem în partea de sus? Partea de tulburări ce țin de anumite activități și avem de la jocurile de noroc, dependența digitală, cumpărăturile, da, shopping-ul, iarăși e o formă de dependență urâtă, stilul de viață infracțional și apoi partea care pare mai simpatică, hobby-uri, muncă sau sport. Din nou, când vorbim de dependență, vorbim despre pierderea autonomiei. Vorbim despre ceva ce nu mai facem conform liberului arbitru. Da? Suntem stăpâniți de ceva. Cum ni se spune în romani? Da? Toate ne sunt cu putință, dar nu mă voi lăsa stăpânit de ceva. Acolo, alea ne pot stăpâni. Și dacă munca sau un hobby anume ne stăpânește, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Avem apoi zona de substanțe cu alcool, droguri, nicotină, mâncare. N-am mai pus cafeaua, că am zis că să fim mai blânzi azi. Dar orice fel de substanță sau de medicamente luate altfel decât sunt prescrise ar intra acolo și oamenii. Da? În relație cu oamenii iarăși putem dezvolta tulburări sau dependență. Fie că e vorba de relații și există, apropo de asta, o comunitate și un program foarte bun pentru dependenții de sex și dragoste și care nu anonim, da, ca pe toate variantele anonime, și care pune un accent mult mai mare pe viața, pe fanteziile pe care le creăm, da, pe relațiile astea romantice, nu neapărat pe partea sexuală a dependenței. Mai avem codependența, da, puterea, anturajul, violența, cea mai departe. E, astea sunt simptome cu care ne putem lupta. De ce am insistat să le citesc pe toate? că poate cineva are nevoie să-l audă pe unul anume rostit cu voce tare. Și mergem implicit spre zona de rădăcină. Da? Ce avem acolo? Pe de o parte avem forme de neglijare sau abuz, fizic, emoțional, sexual sau spiritual. Da? Și avem rușine. Și despre rușine am zis că poate ar trebui vorbit un pic mai mult, două slide, trei, pentru că deseori rușinea poate să fie o cruntă moștenire pe care să o avem din generațiile precedente. Deși ea în sine este o emoție firească și e un semn bun. În recuperare, când vorbesc cu un nou venit, am o vorbă, că eu caut vagi urme de bun simț. Dacă găsesc așa ceva, am speranță pentru persoana aia. Înseamnă că persoana aceea se raportează la un sistem de valori și simte când nu trăiește în concordanță cu sistemul ăla de valori. O rușinea ne atenționează atunci când picăm de la standardul la care știm că ar trebui să trăim. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e nimic în neregulă cu ea. Dar dacă rămânem captivi în rușine, da, o trăim ca fiind o stare de asta de inadecvare. Suntem mai răi decât ceilalți, suntem inferiori, suntem sub nivel. Și avem un discurs negativ despre noi. Da? Sunt rău, sunt prost, sunt greșit. Și o diferență față de vinovăție. În vinovăție avem genul de exprimare cu am făcut o greșeală. Da? Toți facem greșeli, am făcut o greșeală. În rușine ne identificăm cu acea greșeală. Prin urmare, eu sunt greșit. Eu sunt o greșeală. Și asta ne taie aripile mai mult ca orice altceva. Pentru că dacă eu sunt greșit, sunt defect. Ce se întâmplă în fabrică? Nu? La CTC, pe bandă, piesele greșite sunt eliminate. Lucrez cu studenți și acum câțiva ani, la una dintre întrebări, lucrez într-un seminar cu metode de grup. Noi lucrăm foarte mult în program pe grupuri de consiliere, grupuri educaționale și alte forme și era o temă legată de frici. Și la vremea respectivă trebuie să recunosc că am fost extrem de surprinsă. Eu în entuziasmul de a mă întâlni cu tineri, cum spuneam și de zona HD-ului, e atâta energie și atâta forță vitală în perioada asta de vârstă, da? 20-25 de ani, încât aș retrăi eu la infinit. Și eram foarte încântată de întâlnirea cu ei. Și în discuția asta legată de frici, mi-a căzut entuziasmul când mi-am dat seama că toți aveau ca principală teamă aceea de a nu rămâne singuri, de a nu fi marginalizați, de a nu fi dați la o parte. Și aș fi vrut atunci să le dau o infuzie așa de încredere și de o să fie bine, sunteți grozavi, sunteți minunați, sunteți inteligenți, aveți atâtea oportunități. Da? Nu se... Stima de sine și încrederea nu se dă așa ca o pastilă pe care o luăm ca să ne ridicăm nivelul de vitamină D. Și e nevoie de mult, de mult mai mult. De ce ne face rău rușinea asta? Pentru că ne alimentează mânia, invidia. Ajungem să-i judecăm sau să-i minimalizăm pe ceilalți. Ajungem la bârfă. Și am dat aici, între paranteză, doar un exemplu. Nici nu știu dacă mai există emisiunea asta cu acces direct sau mai erau, dar există? Există, ok. Dar nu e singura. Asta, de asta s-a agățat cumva mintea mea de pe vremuri. Dar sunt foarte multe emisiunile în care, la care ne uităm ca să râdem de alții de cât de proști. Nu? Câteți de, să zic, de insula iubirii? Sau... Ok. Mă gândeam că poate n-ați auzit de ea. Poate. Da. Este un alt exemplu. Ne uităm acolo să vedem cât de penibil ni se par niște oameni și ce relații bune avem și ce buni suntem noi. Nu? Avem discurs de asta sau nu? Avem. Avem că ne mai uităm și noi cu fetele, mai comentăm, vedem reel-uri de acolo. Avem colege mult mai tinere care ne țin în viață. Da? Ăsta e un lucru pe care îl avem. Când bârfim pe cineva, facem la fel. Îi punem pe ceilalți mai jos și ne simțim, da, cu o foaie de hârtie mai înaltă decât ceilalți. Și ce mândri suntem noi. Nu suntem așa de răi, nu? Ne vindecă asta? Ne tratează? Da. Dar ne amăgește și mai trece o zi. De asta sunt jocuri din astea psihologice. Și ce mai e de spus cu rușinea e că o ascundem. Că na, de aia ne rușine și Adamul făcut la fel. o suprimăm. Și prin urmare nu apucăm să ne apropiem de ea, că e o bubă pe care așa o dăm deoparte, da? Că atunci când te duci la medic și spui ce vă doare și le zic pe toate alea care se văd, dar nu pe alea ascunse, că alea poate mi le tratez singur. Da? Ori izolarea și refuzul de a accepta ajutorul ne înghesuie și mai tare în conservă și ne blochează. Să nu mă știe nimeni. A, da, n-am arătat poza în caz, da? E ca și cum cineva ne-ar scoate, da? Ca și cum dacă am fi descoperiți cu rușinile noastre, cineva ar scoate din pământ ce am încercat noi să ascundem cel mai profund și s-ar uita la ele. Păi, murim acolo. Și avem expresia asta, nu? Mai bine mor decât să se afle asta despre mine, da? Bun. Cum putem face față? N-am întrebat cam cât timp am. Azi marți, nu? Până joi n-aveți treabă. Cum putem face față? Cum putem? Și am zis să inserez aici câteva... Asta e o altă... Avem aici un amalgam de prezentări, așa. Țesoasa, da? Țesoasa e un prim tipar de a face față emoțiilor și oamenilor și conflictelor și tensiunilor. Și ce știe țesoasa să facă cel mai bine? Capul la cutie, da? Și de aceea, țesoasa devine cumva emblema stilului pasiv de interacțiune. Atunci când situația se îngroașă, când ne temem că s-ar putea afla ceva, când oamenii se ceartă, când apare disensiune legată de obiective, da? Noi vrem ceva și ceilalți vor altceva. Da? Aici e cu debate, nu ne place debate-ul pentru că ni frică. De ce ni frică? Pentru că slide-urile anterioare. Da? Pentru că n-am învățat niciodată că putem să trecem printr-o situație de conflict fără nicio problemă. Și atunci renunțăm la tot. Ne ascundem, nu ne mai trebuie nimic. Da? Nu ne mai trebuie nici obiectivele noastre, să își facă fiecare borș, tăiem relații, tăiem tot. La extrema opusă avem rechină. Și anume, stilul de interacțiune agresiv. Atunci când nu ne interesează ceilalți. Când singurul lucru care ne interesează sunt poftele noastre, obiectivele noastre. Ce vreau eu și atât. Ceilalți există să mă ajută pe mine. Da. Mușc din toate, nu-ți place de mine, ghinion, sunt și alți oameni. Da. Și mergem mai departe. Și asta pare mai simpatic. Așa-i? Ce stil credeți că ar putea să fie? The teddy bear, ursuleț. O fi bun? O fi rău? Bun sau rău?
Maleabil.
Cum?
Maleabil.
Îl asociem pasivului agresiv. Da? Pentru că e în esență acel tip de reacție, da? De atitudine, care, prin care vrem să păstrăm relațiile cu ceilalți. Da? Nu vrem să pierdem relațiile. Mai degrabă renunțăm la ce vrem noi. Da? Cum vrei tu? Ce mâncăm azi? Ce vrei tu? Da? Unde mergem? La ce film mergem? Unde vrei tu? Da? Unde vrei să mergem în concediu? Decide tu pentru mine. E bun stilul ăsta? Celorlalți o să le placă de noi? Că n-au de lucru. Nu trebuie să intre în argumentări, nu trebuie să ne convingă, suntem confortabili. E bun sau nu e bun? N-a fost momentul astăzi, am zis, să aducem... există și un test care se face pentru chestia asta, să numărăm câți ursuleți suntem aici. E posibil să fim mulți, da? Chiar dacă nu ne dăm seama. Și nu e cea mai bună variantă, nici asta cu pasivul agresiv, pentru că, da, eu renunț, las de la mine, dar las cu... mi se tot adună lăsatul ăsta, da? Și la un moment dat mă întreb, dar rândul meu când vine? Când o să fie vorba și despre mine, când o să contez și eu, da? Pentru că eu îmi neg nevoile, îmi neg așteptările, dar gândește-te tu la mine, da? Tu de ce nu te poți gândi la mine? Pentru că nimeni nu ne citește gândurile. Și dacă te întreabă cineva, vrei un ceai și tu spui, ce mi-a dus purpii, nu-i sete. Și o să zic, fii atent, bă, dar nici un ceai nu mi-a dat, dar nu s-o gândit că la ora asta nu mi-a și bea și eu un ceai că-i frig afară. Viți cunoscute trăirile astea? Sau poate nu-s despre voi și atunci, da? Sau, să mai zic? Da? Bun, dar cred că s-a prins, da? Și o să continui, da? Așa, cu asta. Pentru că a fost o întrebare pe care eu mi-am pus-o foarte mulți ani, fiind și în recuperare din codependență, da? Totuși, unde e linia asta? Da? Cum? Când ești codependent și când ești pasiv-agresiv sau când ești pasiv, când renunți? Și l-am avut ca oaspete la un moment dat pe un părinte din state, care era și el familiarizat cu programele de recuperare. Și el a venit cu definiția asta, care pentru mine una are foarte mare, foarte mare sens, da? Ești un bun creștin, dar trăiești credința atunci când ajuți sau renunți la tine sau faci ceva pentru că vrei, pentru că poți, pentru că știi care valori îți stau în spate, versus codependența, când renunți la tine, da? Pentru că vreau să obțin ceva de la tine. Am un interes secundar. Să-ți placă de mine. Să ne spui și să pleci și după aia să spui, vai, ce fată bună e Nicoleta, cum ce altruistă. Așa o altruist mi-a mai întâlnit. La tot renunță. Dar mi-a dat ultima bucată de pâine și era plământă. Da? Apoi dacă am simțit să-ți o dau, și apropo de asta, dacă ați citit și sigur am mai zis-o cu fiecare ocazie, Omul în căutarea sensului vieții, cartea lui Viktor Frankl, foarte tare vă recomand, dacă cineva n-a citit-o, da? Pentru că acolo se vorbește despre deținuții din lagărele naziste care își dădeau ultima bucată de pâine și supraviețuiau. Ei nu mureau. Da? Pentru că știau că o făceau din credința lor. Nu o făceau ca să le placă, nu știu, să le crească, hai că avem acum, da? Numărul de like-uri. Da? E, asta cu numărul de like-uri e un instrument, un sistem de monitorizare a zilelor noastre. Cum postăm ceva, cum vedem, câte vizualizări am avut, câte like-uri ne-au dat, da? Câte like-uri albastre și câte inimioare, că și alea se pun. Da? Dar are sens diferența între cele două. Da? Și atunci când facem ceva pentru celălalt, să ne întrebăm de ce o facem. Da? Sau să ne curățăm gestul, dacă ne surprindem, să-l curățăm de așteptările celelalte. Pentru că bucuria pe care o să o simțim va fi mult mai bună, pe de o parte, va fi mai curată. Și doi, riscăm mai puține dezamăgiri. Când o facem pentru like-uri, da, și nu le primim, vom fi dezamăgiți că am avut așteptări de la ceilalți. Și ceilalți ne îndurerează prin asta. Dar dacă am făcut-o pentru că am putut, pentru că am crezut că e necesar, pentru că am crezut că ar putea fi de folos cuiva, putem după aia să ridicăm mâinile, știți, ca medici în sala de operație, când se face o defibrilare, se cheamă oră. Da. Hands off! Vedem în filmă. Bă, eu mi-am făcut treaba. Atât au ieșit, așa au ieșit. Și asta este o întrebare pe care am pus-o separat, pentru că cred că face diferența. De ce mi-e cel mai teamă că s-ar putea afla despre mine? Asta, apropo de rușine, asta este ceva ce încercăm să ascundem, să mascăm, să machiem, ca atunci când avem, nu știu, o pată, un nec, un coș. Acum, pentru coș, am văzut că au apărut steluțele alea care se pun de abțibilduri de-a dreptul pe, da? Nu facem asta. Când e rușine de ceva, de obicei dăm trei rânduri de fund de ten. De ce mi-e cel mai teamă că s-ar putea afla despre noi? Ce vrem să încropăm? Ce am vrea să ștergem complet? Control shift delete din viața noastră. Și pentru că de asta se leagă o dilemă existențială, da? Cum să fim liberi dacă, da? Cum să fim onești, cum să creștem dacă avem nevoie mereu de aprobarea celorlalți? Dacă trebuie să fim în gardă, să nu se afle, să nu se spună lucruri rele despre noi. Cum să fim liberi? Pentru că valoarea mea nu este intrinsecă, e valoarea pe care mi-o dau ceilalți. Ori cu aprecierea lumii știm cum e, da? Azi, mâine, de pe un minut pe altul creștem și scădem. Ori oamenii a căror aprobare o căutăm sunt cei care au stăpânire pe noi. Da? Ne au la degetul mic. Și asta din simplu motiv că noi le dăm puterea respectivă. Da? Le dăm puterea valorizându-i și punându-i pe un prag mult mai înalt, deseori, în locul lui Dumnezeu, pe aia foarte dreaptă. Pentru că ne raportăm la gura lumii mai mult decât la cum ar vrea Hristos pentru noi să trăim azi. Da? Și ne gândim, păi ce o să zică lumea despre fusta mea, oare e suficient de modernă sau auzi de modată? Da? Are sens slide-ul ăsta? Pentru că aș vrea foarte tare să-l luați cu voi și să-l luați. și să vă gândiți mai departe, da? Cine vi stăpânii de fapt? Pentru că asta devine colivia noastră, da? Oricât o decorăm, oricâte brizuri îi punem, oricâte fundițe, nu avem cum să iubim. Și nu avem inima aia ușoară, da? O trăiți, o știți, aia valorează tot. E, cum trecem de la viața by default? Mai sunt câteva slide-uri și ne apropiem de final în caz că... Da? Viața by default. Dar ce-am vorbit până acum e viața pe care o furăm de la ceilalți. Da? Și viața pe care o prindem. Apucăm să o trăim așa. Cum ne pricepem fiecare în funcție de circunstanțe și împrejurări. Și viața by design e cea pentru care muncim în mod conștient, conștient fiind de rănile din spate, de toate bubele pe care le avem și vrând să fim mai bine, să mergem mai departe. Și o altă vorbă pe care am este că durerile facerii au fost ale mamelor noastre, iar durerile refacerii, renașterii noastre, sunt ale noastre. Pentru că noi aici trebuie să ne jupim de frici și de orgolii și de toate celelalte capcane care ne țin prizonieri acum. Și să ne vedem tot timpul ca un șantier în lucru. Știți, la site-urile alea care nu sunt finalizate, da, apare logo-ul ăsta, da? Under construction. Așa suntem și noi. Și plecăm de aici, fără frică. Pentru că Hristos nu s-a oprit acolo cu amenințarea în lume necazuri veți avea. El merge mai departe, da? Dar îndrăzniți. Cereți mai mult, vreți mai mult, pentru că eu am biruit. Am biruit lumea la care noi ne raportăm atât de adesea. Și cei cu mesajul ăsta, da? Parafrica, da? Exact așa se citi. Unii dintre voi l-ați cunoscut pe Floyd Franz, cel care a început în 2000, s-a mutat în România și a început programul nostru și a fost practic mentorul nostru și cel care ne-a învățat tot ce știm și ne-a crescut, da? În mare măsură el a jucat și rolul tatălui în viețile noastre. Și la vremea aia noi aveam 22 de ani, atunci eram în ultimul an de facultate. Floyd avea o misiune grea, ne trimitea în lume, la spitale de psihiatrie, de tuberculoză, cantine sociale, pe stradă cu oamenii străzii, lucruri din astea. Da. Acolo, de acolo am început. Și frica din noi spunea mereu, nu o să funcționeze, nu o să ne primească medicii, nu o să meargă, nu o să... 1.500.000 de scuze și pretexte și de tot felul, da? Doar că el știa mult mai bine. Floyd e un om cu un sistem de valori beton, de la care nu l-am văzut abdicând niciodată în cei 25 plus ani de când îl cunosc. Și ne scria cu markerul sau cu pixul pe palmă, exact așa cum vedeți, da? Și cu puiul lui de română, pe care îl știa atunci că nu avea diacriticele la el, scria Parafrica, da? Și așa ne trimitea în lume. Da? Și ne-a rămas povestea asta și noi la rândul nostru am mai scris și pe mâna altor oameni, da? Pentru că de aici trebuie să plecăm. Da? Tot felul, de 1000 de forme, de frici și de scuze și de, cum ziceam, da? Toți trecem prin ele. Și asta este una dintre cărțile de recuperare pe care vi le aduc în atenție. Da? Nu știu dacă avem, Elena, și din astea?
Da,
cred că puține, pentru că avem în plan să mai retipărim. Pașii transformării e cartea părintelui Meletios Weber. E stareț la o mănăstire ortodoxă în Amsterdam, dacă nu și-a schimbat între timp ocupația. Aici vă dați seama ce job fain are. Și cartea asta face o paralelă a celor 12 pași ai alcoolicilor anonimi cu felul în care pot fi urmați, aplicați, ca un ghid de viață, de orice creștin ortodox. Deci e o carte pe limba ortodoxă, să spunem, de aceea și noi în program. Da? Programul nostru nu este unul religios. Are o componentă spirituală puternică, dar nu lucrăm doar cu cei din biserica ortodoxă. Sunt mulți care sunt atei sau de alte confesiuni. Și nu avem un scop din a uniformiza asta, scopul nostru primordial, da, dacă ar fi să luăm așa pe mână, e ca ei să se oprească din murit, din cauza alcoolului, drogurilor și altor forme de dependență, ca după aia să învețe să trăiască. Și asta e o rețetă extrem de personală. Și o carte pe care, dacă o să doriți mai multe, e foarte, foarte ca lumea și bine scrisă, pentru că părintele știe bine programul. Și atunci, ce am zis că poate foarte pe scurt așa să vă dau un intro, dar exact ca trecerea cu Săniuța, prin ce înseamnă acest program al celor 12 pași, de ce ajută atât de mulți oameni să se recupereze din dependențe și să aibă nu doar o viață uscată, să aibă o viață cu sens, să aibă o viață vie, da? Știu că nu... Cum se cheamă asta? Tautologie? Să fie împliniți, să fie persoane de pline. Da? Primul pas, după ce am trecut de frică, e ăla de a ne recunoaște neputința și lipsa de control asupra vieții. Câtă vreme ne batem cu pumnii în piept că eu pot, eu știu, nu înseamnă că nu e nicio problemă care trebuie rezolvată și noi nu avem nevoie de niciun fel de ajutor și de niciun fel de schimbare. Da? De aici plecăm. Și e un proces extrem de personal. Poate să fie neputința față de consumul unei substanțe, poate să fie neputința față de un anumit comportament, poate să fie neputința față de oameni, sau de a spune nu, sau de a mânca prea mult, sau de a bârfi, sau de orice neputință ne știm fiecare. La pasul 2, și pentru fiecare dintre pașii ăștia, în programul de consiliere avem caietele și exerciții. Da? Exerciții care să ne ajute ca o introspecție. Teme de casă. De ce teme de casă? Pentru că viața by design e cu muncă și nu se bazează doar pe mesajele care vin din sistemul limbic, așa automat. Îmi vine să. Da? Că de aici avem o reptilă care ne dă tot felul de mesaje și pofte și dorințe și tot felul. Ce-aș bea ceva? E târziu, e seară, e fric, un vin fiert, ce-ar merge? Da? Dar deasupra, nu? Am mai arătat, cred că anul trecut asta, da? Oamenii au neocortex. Adică bucata aia de creier, țineți minte cu care ce? Cine își amintește de anul trecut să nu? Ce facem cu ea? Intuitiv? O pocnim când zicem, aule, ce prostii am făcut. Da? Parcă am ști că din partea asta al capului ar trebui să ne vină înțelepciunea și ideile bune. Da? Cele două între ele nu prea comunică uneori. Și bun, de aici ziceam că vine, nu? E seară, e târziu, ce-ar merge un vin fier, de exemplu. Dar din coace creierul ăsta spune, mă, tu în trecut cu alcoolul, da? Sau parcă ai spus că e post și ții regim în post de la. Da? Hai, astăzi nu facem asta. Da? Și ăsta este felul în care ne reconstruim noua viață, dar cu muncă. Și ca să-l ajutăm pe creierul ăsta, dăm exerciții și teme de casă. Și citim, și completăm în caiete, bucuria tuturor, nu? La 30-40 de ani să te apuci de făcut asta. Dar sunt multe studii care arată că are o valoare foarte mare asta de a șterne pe hârtie și de a-ți aduna gândurile în felul ăsta, aduce foarte multă liniște și consecvență. În pasul 2, deci după ce am recunoscut că avem o problemă, în pasul 2, îmi explorez sistemul de valori. Ce contează pentru tine? Care sunt valorile reale din viața mea versus valorile ideale? Că la valori ideale, toți o să zicem, nu? Ce iubiți cel mai mult în viață? Familia. Sau nu? Îl punem pe Dumnezeu prima dată. Da? Familia, sănătatea. Da? Ce mai avem? Banii? Da? Și vine întrebarea cealaltă, apropo de valorile reale. De cine ne ghidează astăzi? Da? În funcție de ce? La ce m-am raportat eu în comportamentul meu de astăzi? Da? Ce valori am urmat? Alea sănătoase? Îmi amintesc când eram student, era un părinte la capela de pe Babeș de aici. Acolo erau mulți studenți pe vremea aceea și părintele Andrei ne încuraja atunci și așa de greu, adică greu. Pica la suflet cumva treaba aia. Când mergeți la părinții voștri acasă, să-i priviți în ochi și să nu vă fie rușine. Să nu abdicați de la demnitatea voastră. Suna important, suna bine. Deci, întorcându-ne la valori și de la cei de la care am furat sistemul de valori, da? Cine ne-a învățat? Am luat de la bunicii noștri, am luat din biserică, am luat de la părinți, da? Dar cel mai adesea luăm din cei vedem pe ceilalți că fac, nu din cei vedem pe ceilalți că vorbesc. și asta ne responsabilizează în raport cu copiii noștri, cei care avem copii sau când veți avea copii. Să nu vă încredeți că teoria bună e suficientă. Copiii vor face exact ce facem noi. Dacă noi suntem nervoși, copiii noștri vor fi nervoși. Dacă noi trântim ușile, copiii noștri vor trânti ușile. Și cred că m-ai zis cu o ocazie că mi-am învățat lecția asta când era fiul meu mic. Se încrunta la mine, era încă atâta, acum e atâta. Se încrunta și avea aici o cută în frunte. Și am văzut cuta aia așa nervoasă și m-am plecat spre el așa și zic, dar de unde ai învățat tu să te strâmbi în halul ăsta? Și în timp ce îl întrebam pe el, mi-am simțit fruntea. Da? Și am rămas așa și m-am dus la oglinda din baie că am vrut să verific. Era exact aceeași. E, aici e, da? Ei devin oglinda ceea ce facem noi. Da? Copiii noștri vor deveni cam noi, mamele sau ca soții noștri, ca tații lor. Și, din nou, creierul nu învață cea mai etică, morală variantă de rezolva probleme, ci pe cea mai rapidă și mai lipsită de efort. Dacă vrem să spunem elegant, zicem că își conservă energie. Dacă vrem să fim colobiali, zicem că e o putoare și că e leneș. Da? Dar asta este realitatea. Și atunci, ce ne conduce în viața de zi cu zi? Varianta mai ușoară, cea care ne vine, sau cea pentru care trebuie să ne muncim, să ne înfrânăm, să muncim, să zicem, n-am chef, dar hai, încă un pic. Da? El sau ei toți ceilalți. Da? Pentru că și aici, cu onestitate, în programul de 12 pași, chiar trebuie să vedem dacă puterea noastră superioară e Dumnezeu sau sunt oameni. Da? Sau e alcoolul, sau drogurile, sau sexul, sau pornografie, sau orice alte manifestări. Tot la pasul 2 e o etapă la care noi lucrăm și anume scrisorile către părinți. Da? În care suntem încurajați să vedem ce aducem din spate, apropo de cu cine semănăm. Și astea nu vine cu un rol de a critica și de a judeca și de a vârfi. Nu, ci doar de a înțelege. Și cel mai des au fost oameni cu care am lucrat și care își împărțeau viața în două. Viața mea până la scrisori, da? Și viața de la scrisori încoace. Pentru că scrisorile au fost momentul de reconciliere cu părinții. Nu e genul de scrisori pe care le vedem în filme. Mă duc și citesc lui mama sau citesc lui tata. Nu. Are rol de introspecție și de înțelegere și de împăcare cu ei. Repet, nu de criticare. Mai apoi la pasul 3. Caut voia lui și cer ajutorul să pot urma. Da? Îmi las voința și viața în grija lui Dumnezeu. Așa cum îl înțelege fiecare dintre noi. Ar fi textul pasului. Voința e prima. Da? De ce? Că suntem încăpățânați. Da? Pentru că vrem cum vrem noi și pentru că noi vrem întotdeauna mult mai bine. Și doar trăind în concordanță cu sistemul nostru de valori, putem să fim liberi. Și nu mai plecăm capul. De aceea programul ăsta de recuperare ajută la coloana vertebrală. Efectiv îți îndreaptă, da? Te lasă, nu mai stai așa. Te lasă să te uiți în ochii oamenilor pentru că nu mai ai nimic de ascuns. Nu-ți mai e rușine. N-ai mai făcut tâmpenii pe care să vrei să nu știe nimeni. La pasul 4, următorul calup, da? Deci primii să-i spunem așa că de introducere și de salvat viața. Al doilea este cel cu curățenia interioară. Și pentru cei care trăim în ortodoxie, o să vedeți că pașii au foarte, foarte mare sens. Și anume, e ca atunci când facem curățenia, da, de sărbători și batem covoare. Nu știu dacă mai există experiența asta bătutului de covoare. La pasul 4 facem un inventar personal al defectelor de caracter. E ca un fel de pregătire a spovedaniei generale. Cu accent pe resentimente, frici, sexualitate și alte inventare. La pasul 5 le împărtășim cu noi înșine. Efectiv, recitim încă o dată lista, să vedem ce am scris, să ne o asumăm, cu Dumnezeu și cu altă ființă umană. Și foarte mulți oameni fac asta în taina spovedaniei. Da? Pentru cei care sunt într-o biserică cu care practică spovedania, îi încurajăm să meargă la preotul lor și să facă asta. La pasul 6 ne pregătim, da? Și rugăm pe Dumnezeu să scoată de la noi defectele alea și abia la 7, da, începem să le scoatem. Da? Pașii ăștia se pot face într-o zi, 5-6-7, da? Nu durează nu știu câtă vreme, practic. În centrele din state, când vedem filmele alea cu centrele rezidențiale, cei 12 pași pot fi lucrați într-o lună. Da? lucrați înseamnă nu finalizați, înseamnă că pornim procesul. Da? Și ne rămâne restul vieții să tot lucrăm la ei. A începe și a sta foarte mult timp pe un pas 1, da? Stau și mă gândesc la lucrurile la care n-am control în viața mea și stau 6 luni la asta, poate să fie o capcană că ne tot gândim la probleme și nu trecem la soluție. Bun. Împăcarea cu ceilalți. Pașii 8 și 9. Facem o listă cu cei pe care i-am rănit și la pasul 9 ne reparăm greșelile față de ei atunci când asta nu le-ar cauza mai mult rău. Da? Și sunt tot felul de situații mai delicate, nu intrăm aici, dar vă propun o altă carte sau măcar titlul. Da? Conflict, Friend or Foe, o carte foarte bună despre relația cu propria persoană și cu încurajarea să nu mai vedem tensiunile, conflictele ca pe ceva amenințător pentru viața noastră. Din crize creștem și în domeniul nostru, în zona de activitate, noi avem un slogan din asta, da? O criză, o situație de criză e o ocazie de creștere. Poți să te arunci în cap, da? Pentru că creștem în platouri, da? Merge bine o bucată, da? Ne plictisim și la un moment dat ajungem așa ca pe buza unei prăpăsti. Se întâmplă ceva. Ne împolnăvim, aflăm o veste nașpa, suntem părăsiți, nu ne ies în examen, chestii, dă viață așa, da? E, în momentele alea avem decizia dacă ne aruncăm în cap și ne trântim și ne prăbușim sau dacă facem upgrade și învățăm cum să mergem mai departe la nivelul următor, ca în jocurile cu Mario și alții. Deci, conflictul, criza, nu e capătul vieții, ci putem învăța cum anume să-i facem față și vedem jos subtitlul. The Creative Use of Conflict. Cum anume putem fi creativi în a rezolva conflictul. Și avem aici, da? Pașii 10, 11, 12. Ne reparăm greșelile de îndată ce ne-am dat seama de ele. Este un pas esențial pentru ce se cheamă calitatea bună a relațiilor. Și avem și, da, nu-i nimic nou, toți pașii ăștia sunt inspirați din Biblie, da? Să nu ne culcăm mânioși, mi se spune, da? Să n-apună soarele peste mânia noastră. Așa facem cu toți. Da? Seara, la rugăciune, ne facem inventarul, ne gândim pe cine am supărat și ne apucăm de da mesaje. Iartă-mă că m-am rățuit azi la tine, n-am fost în apele mele. Da? Îmi pare rău că astăzi am întârziat. Nu, îmi dau seama că te-a afectat. Chiar n-am vrut să-ți fac rău. Facem din astea. E foarte bine când facem. Da? În programul Alcoolicilor Anonim, pasul 10 devine o obligație. Da? De asta ajunge recuperarea să fie așa de faină. La fel, pentru aceiași pași sunt valabil în comunitatea de narcotici anonim, de sexaholici anonim, pentru mâncătorii compulsivi, pentru copiii adulți, cei care au crescut în familii cu disfuncții și în comunitățile pentru aparținători. Da? Al-Anon, Gam-Anon, Mar-Anon, e o listă lungă. Pentru toată lumea există un loc. La pasul, așa, ce mai învățăm la pasul 10? Apropo de alt stil, da? Ca animăluțele astea special le-am lăsat pentru mai târziu, pentru acum. Cum mai facem cu conflictul? Cu asertivitate. Și asta e ceva, da? Din nou, by design. E ceva ce învățăm. Nu ne naștem asertivi. Sunt și niște oameni asertivi și poate cunoașteți. Genul ăla de oameni pe care îi știi, pur și simplu parcă așa scroiți. Se bagă sub pielea oricui. N-au conflict. Unde stau eu? E un băiețel de clasa a patra. E unul dintre oamenii de genul ăsta. Sper să mă țină Dumnezeu să-l văd când o să fie mare, pentru că nu știe să vorbească cu toți vecinii de acolo. Da? Și e doar clasa a patra. Deci e ceva nativ la el. Dar pentru cei mai mulți dintre noi nu e așa. Trebuie să învățăm asertivitatea. Asta presupune ce? Să spunem când ceva ne doare, să vorbim despre emoția noastră, despre ce am preferat noi să se întâmple, fără să-l călcăm pe celălalt în picioare. Fără să-l minimalizăm. Și avem aici două variante. Aia cu vulpea, care merge pe zona de compromis. Da? Las de la mine, las de la tine, facem așa cumva și o să fie bine pentru amândoi. Și bufnița, care e nivel superior și care zice, nenea, depunem efort, gândim creativ, să iasă și a mea, să iasă și a ta 100%. Da? Să împăcăm și brânza și varza și ciobanul și lupul, cine mai era în povestea aia. Bun, pasul 11, păstrăm legătura cu Dumnezeu prin rugăciune și prin meditație și prin timpul pe care îl dăm în fiecare zi pentru asta. Pasul 12, transmite mesajul recuperării și altora care sunt încă în suferință. Și ăsta este pachetul celor 12 pași. Un alt model pe scurt, cum te ierți, accepți responsabilitatea pentru faptele tale, simți vinovăție fără să ștergi pe jos cu tine, îți repar greșeala, te concentrezi pe ce ai învățat ca să nu repeți și să poți să crești. Nu? Știți poezia lui Nichita Stănescu cu greșelile? Sunt atâtea greșeli noi de făcut că e păcat de Dumnezeu să le tot repetăm pe alea vechi. Tot procesul ăsta e ușor? Nu. Și putem plânge. Da? Nu știu, din experiența mea de viață, nimic să vindece mai bine rănile și să cicatrizeze decât plânsul. Să nu ne fie frică. E valabil pentru femei și pentru bărbați, de-aia și bărbații sunt dotați by default cu glande lacrimale. Da? Dacă n-ar fi, n-ați avea voie, dar așa aveți, îndrăzniți, folosiți-vă, că dacă se înfundă e mai greu. Da? Nu vă fie frică. Dar lacrimile pe rănile deschise și ventilate, da? Există în terapie expresia asta, dar ne ventilăm ca atunci când deschidem fereastra versus o rană pe care o acopere ermetic și se suprainfectează sub pansament, da? Deci când ne ventilăm rănile, da? Când vorbim cu cineva despre ce ne apasă, și asta se întâmplă la grupurile de suport despre care vorbeam, mergi într-un grup în care sunt niște oameni cu care n-ai legături, dar nu le datorezi chestii, nu te mai vezi mâine la servici sau nu trebuie să-ți pună ciorba pe masă, da? Și e un mediu neutru în care poți să pui povara aia fără să încarci pe altcineva. Pur și simplu pui acolo, te ventilezi, te răcorești. Și poți să mergi în ziua de mâine fără bolovanie. Descarcă foarte, foarte tare să poți să vorbești, să te vulnerabilizezi față de cineva. Da? Dar e în regulă. Nu scapă nimeni fără cicatrici. Da? Nu mai avem, și slavă Domnului să nu prindem nici generația mea, nici a voastră, războaie ca ale spartanilor, când toți erau, da, cu cicatrici mai mari sau mai mici. Ei, noi nu le avem de la săvii de genul ăsta, dar pe suflet le avem toți. Nu scapă nimeni fără ele din viața asta. Și pe final e unul dintre afișele pe care l-am văzut în 98 la primul curs de adicții la care am fost. Mare parte nici nu erați în... Da. Dar mesajul ăsta pentru mine a cântărit foarte mult atunci și pentru rănile mele a adus foarte multă speranță. Pentru rușinile și fricile mele a fost o mângâiere totală. Și anume, I know I'm somebody because God don't make no junk. Da? Merit să fiu iubit, da? Doar pentru că știi mai cui suntem. Și pentru că Dumnezeu nu creează cu noi. Mulțumesc!
Dacă sunt întrebări, aveți și culețele pe lângă voi sau în spate, dacă nu e nicio, sau dacă vreți să adresați verbal.
Eu vreau să apelați la doamnă și la celelalte doamne și domni care sunt acolo, pentru că de ani de zile am apropiat, mi-au devenit prieteni, oameni care au participat la aceste etape pentru diferite adicții și care sunt foarte fericiți. Adică s-au întors în comunitate, s-au întors la Dumnezeu, s-au întors la o inimă mai senină și continuă lupta. Unii au căzut, alții s-au întors, alții au rămas constant în luptă, dar am văzut și oameni fericiți. Am văzut și oameni fericiți și în urma acestor programe. Poate că sunt și care nu le urmează și au reușit să fie și ei fericiți, dar cred că pentru cazurile mai grave e nevoie să treacă și prin asta foarte nevoie. Cum putem scăpa de gândul că nu merităm să fim iubiți de persoană de sex opus? Vechea problemă.
De-aia am venit cu pașii ăștia aici. efort și cu săpături și cu înțeles de unde vine temerea asta. Da? Care sunt condiționările cu care plecăm? Care sunt bocile pe care le cărăm cu noi din fragedă pruncie? Da? Care sunt dezamăgirile pe care le-am trăit? Rănile pe care încă le ducem? Care sunt aspirațiile pe care le avem? Pentru că de foarte multe ori, apropo de sex opus, poate că am fost martori, sau poate le-am trăit deja, da? Dar am fost martori la relații disfuncționale între părinții noștri, da? S-au fi certat prea mult, sau n-au fost cel mai sănătos model de cuplu și n-avem încredere că există așa ceva. Sau poate am fost noi trădați. Și asta se întâmplă. Că, din nou, nici de trădare nu scapă nimeni. Noi, între noi, ca oameni, avem o proprietate cu care mergem la singur, și anume aceea că ne vom răni unii pe alții, mai devreme sau mai târziu. În Cartea Alcoolicilor Anonim, din nou, spune, și mai dau repere din astea, că sunt universal valabile și de asta vreau să vedeți cât de apropiate sunt punțile și să nu rămânem la ideea despre noi și ei. Da? Că, de fapt, lupta umană este exact aceeași. Da? Pașii cu care ieșim de acolo ne sunt de folos și nouă, chiar dacă nu avem o problemă cu alcoolul. Da? Ne sunt de folos fiecare dintre noi. Noi, cei care lucrăm în program, toți am fost pacienți prin program și am lucrat lucrurile astea și chestia mai deșteaptă sau mai utilă, nu știu să fie, pentru că pentru problemele vieții noi facem între noi tot timpul raportare. Da? Cu ce ai problemă, cu ceva, da? Pasul 4, pasul 10, pasul cu tare, da? Și atunci e o chestie, ca un fel de hartă, așa, pe viață, simplifică mult lucrurile. Dar cred că de aici aș pleca, da? Să vedem pe de-o parte, încerc să sintetizez, dar dacă mai sunt, ce răni avem în spate, ce modele de relații, ce aspirații, ce pretenții avem de la un partener. Cu cât... cu cât ne e mai teamă să nu fim dezamăgiți, cu atât vom avea o listă de criterii mult mai strictă despre cum ar trebui să arate un partener. Și nu o să fie foarte mulți nominalizați, mai puțin decât la Oscar. Da? Mai mult cu cât înaintăm în vârstă și devenim mai independenți, nici nu mai avem chef să depunem efortul. Să mai faci compromis sau să rezolvi conflicte creativ, că zici că... Da. De asta e alt subiect, nu cel din întrebare, nu știu dacă am răspuns la sens. Există programul de la SLA, pentru care ar merita pe zona romantică, da? De luat în calcul, și de asemenea comunitatea copiilor adulți. Există și în Cluj grupuri de suport complet gratuite, dar grupurile de suport nu implică niciun cost. Sunt doar alți oameni care au decis să pășească pe același drum mai departe. Și sunt lucruri foarte, foarte faine. Da. Puteți încerca, nu cei de pierdut.
Știu că am o dependență, dar nu prea vreau să fac terapie. Care este altă soluție?
Încerc să-mi aleg cuvintele, nu?
Și cred că este o continuare aceasta. Ce părere aveți despre...
Ce părere aveți despre cărțile, cursurile de autocunoaștere? Până la vindecare, cum să facem lucrurile să meargă bine? Bun, știu ce răspuns să dau, să fie politicos. Aici e temera mea, să nu dau rău cu bota în baltă, da? Cu. Baronul de Münchhausen, cartea, o știți? Ne ajuți cu ce au pățit când au căzut în lac?
A, s-a tras de păr în sus.
Că dacă nu se trăgea, Seneca, da? E o cărticică subțirică, așa, o puteți testa, da? Cam asta, în direcția aceea, dar fără ironie pentru întrebări. Dar cam asta încercăm cei mai mulți dintre noi. Și mai departe întrebați-vă de ce anume încercați și vă chinuiți pe treaba asta, să o faceți de unii singuri. Ce aveți de demonstrat și cui? Ce s-ar întâmpla dacă ați cere ajutor? Ce ați pierde? Ce ați risca? Lucrurile de genul ăsta, mai ales dacă vine vorba de dependență, sunt confidențiale. Noi suntem de 25 de ani. Ați văzut pe undeva un raport despre cei cu care lucrăm? Și peste 100 de oameni în fiecare lună cu care lucrăm din Cluj și din țară și din afara țării. Că sunt puține servicii de genul ăsta în țară. Știți ceva despre cineva? Exceptând cazul în care vă mărturisi personal. De-aia e treaba lui. Nu știți? Înseamnă că s-a păstrat confidențialitatea, da? Deci dacă nu aveți, ce aveți de demonstrat? Rămân aici, da? Pentru că e locul în care se pierde foarte mult timp. Ăsta în care încercăm să ne tragem noi de păr la suprafața apei. Da? Și să reinventăm roata. De ce o facem? Ne e greu să acceptăm pasul 1. Da? A, pentru că ne e frică, da? Și care sunt fricile? Că suntem prea slabi dacă recunoaștem? Da? Cine ne judecă? Dar la pasul 1, da, nu vrem să ne recunoaștem neputința. Știm că avem o problemă, dar încă nu ne apucăm de soluție. Și dacă vă uitați în DSM, în manualul de diagnostic și statistică medicală, da, în funcție de care se pun diagnosticele în psihiatrie, o să găsiți și simptomul ăsta. Recunoașterea problemei, dar continuarea comportamentului în ciuda recunoașterii. Da, e unul dintre simptome. Și la fel și despre cărți și cursuri. Încercați orice metodă vă trece prin cap, cu mușchii voștri, cu voința voastră, cu disciplină, cu orice, da? Dar dați-vă un termen, până la data de. Și la data de, reevaluați. Dacă felul în care ați încercat voi nu a funcționat și nu a dat rezultatele scontate, dați-vă o șansă și nu mai reinventați apa caldă, pentru că nu o să aveți 20, 21, 22 de ani toată viața. Îmbătrânim, toți. Și boala se agravează între timp. Așa că e mult mai ușor și mai ca lumea, da? Să te recuperezi la 21 strop de ani decât să-ți sabotezi viața din orgoliu până la urmă și să intri în recuperare la 30 sau 40. Oportunitățile și timpul pe care îl mai ai să construiești, inclusiv o familie, da? Descresc. Acum, da, să vă încurajez. Noi am avut un domn care s-a însurat la 72, unul anul trecut, da? La 72 de ani. Da, dar v-aș dori mai repede, că e fain să ai cu cine special la domiciliu.
Ce este de făcut în cazul în care suntem în acest proces de dezvoltare de ani de zile și tot simțim un gol în suflet?
La ce pas lucrezi? Asta e prima întrebare pe care ne punea și nouă Floyd când era vorba de, da? Faptul că suntem în program sau că mergem la grupuri nu e suficient. Așa cum faptul că mergem în terapie undeva nu e suficient. Pentru că, și o zicem și noi oamenilor, da? Și scaunul ăsta a fost martor la prezentarea și discuțiile din seara asta. Va rămâne decât un scaun, da? Cu ghilimele de rigoare, știu cum vă zic asta. Da? Mobilierul nu va evolua nimic. Ca să creștem, trebuie să ne implicăm acolo și să o luăm. Dacă simțim că undeva ne dă cu virgulă, dacă ajungem la o muchie din aceea, ne întoarcem pe chirul pașilor. Și o luăm iarăși de la pasul 1. Poate după un alt program. Da? Acum vorbesc la general că nu. Cineva care e în recuperare din dependență va încerca un program pe codependență. Oricum va trebui să o facă pentru că rădăcina emoțională e acolo. Dar trebuie să fie un program viu, da? La ce pas lucrez și cu câtă onestitate fac treaba asta.
Cum să ieși din rolul de salvator atâta timp cât ții la celălalt? Când iubim pe ceilalți, poți fi dependent de ei? Cum să te vindeci fără a pierde dragostea?
O fi dragoste? Da? Asta în care eu prestez servicii pentru tine și tu dai la schimb propria mea stare de utilitate? Aș pune o primă întrebare de aici.
Ce spune să zic rugăciunea?
Deci am plecat de la ultima variantă, da? Și da, putem să fim dependenți, dar la aceeași, putem să dezvoltăm dependențe de oameni, pentru că dezvoltăm, de fapt, dependență de crize, de felul în care ne simțim. Nu știm alte moduri de a ne simți bine și utili și împliniți decât strângând după alții, salvând, reparând pentru alții. Exact așa cum persoana dependentă nu știe alt mod de a se relaxa, de a se simți bine, de a se detenționa, decât consumând alcool sau practicând masturbarea sau mâncând în exces zahăr. Da? Și ca să ieșim din rolul de salvator, în primul rând trebuie să zicem, băi, eu fac prea multe pentru ceilalți. Da? Pentru mine, de mine cine are grijă? Și mergând apoi pe firul lucrurilor, învățând să stabilim limite sănătoase, ce ține de mine să fac și ce nu e treaba mea. Și asta, de fapt, e dovadă de iubire. Da? În recuperare există conceptul de iubire dură. Atunci când pui limite sănătoase cu ceilalți, dar îi privești la nivelul potențialului lor. Dacă fac pentru soțul meu, de exemplu, da? Dacă fac pentru el lucruri pe care el ar trebui să le fac, de la ce ține, de a strânge după el în casă. Hai să iau ceva extrem de la îndemână, dacă sunteți într-o relație, știți ce înseamnă șosetele aruncate pe jos, nu?
Facerea patru.
Farfurile. Cine spală vasele și farfurile. Alți, da? Chestii din astea grave de viață, da? Profund, grave. De la asta ne certăm cel mai mult. Da? E, dacă în permanență aș strânge după el, să zicem, da? Ce aș transmite? Dar e un neputincios, bărbații. Sunt niște neputincioși. Dacă n-a rezistat femeile să facă pentru ei, i-ar stârpi Dumnezeu de pe lume. Da? Ori asta ar însemna să-l minimalizez pe soțul meu. Care e un tip, ca lumea, deștept. Are toate abilitățile necesare. Da? Câteodată n-are cât să fac. Câteodată face el mai mult. Da? Dar asta e vorba de a stabili limite și de a nu fi salvator. Pentru că mesajul când salvezi pe cineva, îi spui celălalt, tu ești slab, ești handicapat, ești neputincios, ești prost, ești slab, ești prost mobilat, da? Din multe puncte de vedere. Și ne pune pe noi într-o poziție epuizantă. Burnout-ul iese deseori din asta. A ne asuma viața altuia. Și de asta, în codependență, se zice ceva de genul că în momentul în care tot insiști să-i salvezi pe ceilalți, nu? Știți că se zice că în momentul morții trebuie viața. Când codependență, că vezi viața orora. Da? Nu pe-a ta, că tu n-ai trăit-o pe-a ta. Tu nu știi ce simți tu prin prisma vieții tale. Tu știi ce simte copilul tău, ce trebuie să faci pentru celălalt. Ori pentru oricine... Dar nu contează care e rolul, dacă e partener de viață sau așa mai departe. Timpul pentru voi, da? Timpul pentru noi este absolut esențial. Și pentru, din perspectiva părinților, e cea mai bună lecție pentru copii. Copiii mei, este și o carte, da? Mame leneșe copii independenți. Da? Copiii mei știu că am un timp care e al meu. Că mă duc să alerg, sau că mă duc să cos, sau că, nu știu, am un hobby al meu pe care aș... Ăla este timpul meu, dar nu-l negociez. Orice ar fi. Da? Și ăsta este iarăși o lecție de viață pe termen lung pe care cred că le dau, și anume că nevoile mele sunt importante și că nevoile lor vor fi importante și că nu vor trebui să fie a cincea căruță după nimeni, sau să fie salvatorul nimănui. Vă adunat ceva?
De ce este așa de greu să te lași de alcool?
Că e bun? În esență, bărbații și femeile consumă alcool pentru că le place efectul produs de acesta. Asta se zice în Big Book-ul Alcoolicilor Anonimi. Da? Și ăsta este motivul din care îl consumăm. Pentru că are un impact neurochimic, da? asupra creierului. În primul rând, creierul ăsta de ar trebui să fie el deștept și să fie vigilant, la o cantitate mică îl relaxează. Și de aici începe o... Alcoolul e un deprimant al sistemului nervos central. Da? E, ne sedează. Ori în momentul în care toate vocile alea severe care ne ceartă, toată rușinea, toată oboseala, da? Toate vocile critice din viața noastră, se dă volumul mai încet. Pentru că, nu? Creierul se liniștește un pic. Ne place efectul ăsta. Și mai vrem. Da? Și asta este o capcană foarte mare. Pentru că e o loterie rusească. Nu știm cu ce bagaj genetic venim. Când vine vorba de dependență, nimeni nu-i imun. Ne putem naște cu o anumită vie în sistemele de dopamină. E mai complexă treaba. Nu-i nici zona mea de expertiză, neurochimia, da? Dar până la un anumit moment pot duce discuția. Ne naștem cu anumită vulnerabilitate genetică, da? Dar nu ni scris în frunte. Putem să ne uităm în antecedentele familiale, să vedem ce relație cu alcoolul au avut părinții, bunicii, unchii noștri, frații mamei. Sunt studii care arată că și pe linia asta putem să moștenim o vulnerabilitate. Mai apoi faptul că funcționează, da? Și alcoolul și multe alte droguri. Și o să leg de întrebarea asta și partea de autogratificare sexuală. Da? Pentru că, și am mai spus-o și cu alte întâlniri, lovește aproape de biserică. Ne putem înfrâna de la multe altele și asta o putem ascunde mai bine. Și la fel, funcționează, da? Ne dă un efect de plăcere într-un timp foarte scurt. Doar că pe termen lung ne răpește liberul arbitru. Și nu mai știm cum să funcționăm fără adjuvantul ăsta. Da? De asta e greu. Se poate? Se poate. Cu un pic de efort. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru că vom avea mai mult mobilier cerebral și noi lucrăm și cu situații de persoane care au așteptat foarte mulți ani până să intre în recuperare. Și efectele adverse se văd pe termen lung, da? Se văd asupra sănătății ficatului, se văd asupra nu știu, sistemului cardiorespirator. Da? Eu am mai amintit cu altă ocazie. Da? Hai să tot explic. E un studiu pe o populație foarte mare și care arată că tot ce depășește o cantitate 250 de mililitri de bere pe zi, da? Atât în timp, atrage efecte negative cardiovasculare. Da? Aud niște zâmbete în colț. Da, cred și eu că nici nu se vinde benicică la atâta. Ce să faci? Nici nu are rost să deschizi sticla, că se răsuflă. Dar nu o zic eu. O zic oamenii ăștia pe studiu. Căutați, au fost publicat în Lancet. Da? Oameni care n-aveau predispoziție, erau toate bune la ele și la ei. Da? E un drog legal. Alcoolul e un drog legal. Și în momentul în care auzim doar asta, că o a 250 de mililitri, e foarte ce radicali, să știu, ce pocăiți. Nu? Ce pierdem din vedere este că e ca și cum am avea voie, din punct de vedere legal, să tragem un cui de iarbă pe zi. Cam asta e acordul cu paharul de bere. Da? Pentru că, în mod normal, efectele sunt similare. Doar noi ne protejăm. Protejăm foarte tare băutul și mai ziceam la o conferință undeva s-o mai supărat cineva pe mine, apropo și de partea cu pocăitul, da? Că așa ne comportăm când vine vorba de a păstra regimul la alcool, ca și cum, dacă suntem ortodoxi, e de musai să bem. E marcă înregistrat. Nu bei, ești pocăit. Ești din alt cult. Ca să arăți că ești ortodox, să-ți manifesti credința, musai măcar un pahar de vin, două, trei? De acord? Ați găsit voi asta scris în cărți? Eu în ale mele n-am găsit, dar poate n-am citit așa mult. Da? Nu de alta, dar vin odată să văd orile de iarnă. Și o să mergeți la Colinda. Știu că Colinda-ți fain că vă urmăresc pe Facebook. Și acolo o să cinstiți cu? Ce ai de ghimbir. De mentă și de sunătoare pentru cei mai agitați. Da, frica este cel mai mare obstacol. Da. În rest, vă promit dar vă promit, și foarte rar fac promisiuni, celor care veți încerca să faceți o astfel de schimbare, o să vă placă. Și o să vă placă varianta voastră nouă și nu o să mai dați pe nimic altceva. Da? Eu personal nu consum alcool de peste 12 ani. Nu mă plictisesc deloc.
Cum poți trece peste un om de care știi că te-ai despărțit pentru binele tău, dar pe care nu îl poți uita? Astfel încât să nu începi să regreți. Să...
Nu, regretul vine cu problema. Depinde cât timp a trecut de la momentul respectiv și dacă e o rană recentă, da? Și cel mai bun exemplu pe care cred că l-am și din tradiția pe care o avem noi și în ortodoxie, e aia cu perioada de doliu. Da? Ținem doliu un an de zile. Și are, dacă ați pierdut pe cineva drag vreodată, poate că ați experimentat că are foarte multă înțelepciune toată treaba asta. Cu tot ce ține de care-i cuvântul în scapă? Nu de ritualuri. De rugăciunile care se fac, de parastasele, da? Termenele acelea la care facem pomenirile. Da? Tot ce ține de treaba asta are foarte, foarte multă înțelepciune în a învăța să trăiești fără cel care a plecat. Da? La început sunt mai dese, după aceea mai rar. Și te întâlnești și de fiecare dată, știu că întrebarea a fost alta, da? Da? Și de fiecare dată când se cântă veșnica pomenire, ți se rupe sufletul acolo. Da? Și acum o să fac paralela cu despărțirile. Depinde cât timp a trecut de atunci. E normal să te doară? Da. Pentru că atunci când ai intrat într-o relație cu cineva, ai vise, ai așteptări, îți proiectezi o viață împreună cu celălalt. Dacă știi că e pentru binele tău, tot doare. Pentru că simți că ai pierdut ceva. Acum avem două scenarii. Să fim în perioada asta rezonabilă de doliu emoțional, de jelit, sau să facem din relația respectivă o obsesie, ca și cum viața noastră s-a sfârșit odată cu relația respectivă. Și atunci deja intrăm într-un alt capitol. Citeam undeva un studiu legat de chestia asta, că o tehnică pe situații de genul ar fi aceea de a neutraliza persoana respectivă. Adică, când ne gândim la cineva de care ni-i dor, da? Ni-i dor în mare parte de sentimentul de siguranță pe care ne-l vedea persoana respectivă. Apropo de viață și de cum ne simțeam și de ce era bine acolo. Uităm partea toxică sau partea rea, că se amintea și de binele despărțirii. Da? Putem face un exercițiu în care să ne imaginăm persoana respectivă ca fiind un om oarecare care așteaptă un autobuz sau stă la rând să cumpere o pâine sau merge la un birou, just somebody. Și atunci era o tehnică, n-am aplicat-o la persoana întâi, doar vă relatez. Și atunci mai scade, dacă încercăm asta, da, mai multe minute, să mai scade din intensitatea atașamentului ăsta emoțional, da, felul în care suntem agățați de celălalt. Deopotrivă, să ne reconstruim traseul, să avem alte obiective, să încercăm să învățăm, apropo de exemplul ăsta, da, ce n-a funcționat, ce greșeli nu voi mai face, cum voi alege un alt partener. Nu știu dacă ajută ce-mi zic.
Ce pot face dacă simt că mă prăbușesc emoțional? Dacă de fiecare dată când încerc să mă ridic, parcă vine altceva și atunci când încerc să mă deschid, parcă îi împovărez pe cei din jur.
Depinde cine-s cei din jur. Avem deseori așteptarea ca prietenii sau membrii familiei să fie psihologi. Nu sunt. Nici eu nu sunt în familia mea consilier. În familia mea sunt nevastă și mamă, și soră și pică. Și orice a spune eu oricum n-ar fi luat în seamă, deci nu... Apropo de profeți și neamurile lor. dar avem uneori așteptarea asta care poate să fie prea mare de la cei din jurul nostru. Să le cerem mai mult decât pot să ofere. Da? E ca și cum te-ai duce la stomatolog și îi cere să-ți dea sfaturi privind ulcerul gastric. Nu e specialitatea lui. Da? Acum la mecanică și fotbal ne pricepem toți, nu cu altă poveste, dar e la fel și la partea asta cu prietenii. Și dacă simțim că bolovanul de pe sufletul nostru e mai greu, să căutăm ajutor specializat. Și atunci putem. Nu trebuie să fie... Și aici nu înseamnă că vă chem la noi, ca să credeți marketing, că noi nu ne ocupăm decât de ce ne ocupăm, nu de doar. Dar poate să ajute și un număr mai scurt de ședințe în care lași, cum ziceam, bolovanul acolo față de niște străini care nu îl vor lua asupra lor. Prietenii, da? Cei apropiați, îl vor lua pe ei, pentru că vor lua automat și cumva responsabilitatea, sau vor simți responsabilitatea de a te ajuta să rezolvi problema, să te facă bine. Și câteodată n-ai cum să-i faci bine. Da? Și eu pe cei dragi ai mei îi trimit în altă parte să vorbească cu alți oameni. Pentru că eu, pentru fiul meu, nu pot. Da? Problemele lui mă sperie prea tare. Am tot felul de avioane în cap și atunci dacă el are nevoie, da? Sau oricine altcineva din preajma mea, vorbești cu cineva, da? În altă parte. Dacă e un blocaj ce ține de rușine, în prima parte a prezentării am tot povestit despre greutatea asta, da? Teama împovărării și despre faptul sau procedeul prin care ne băgăm într-o cutie de sardine. Și încet, încet, nici nu mai cerem ajutor, că ceilalți parcă s-au săturat și ne ascundem și ne pierdem. Și revin la faptul că viața trece repede. Și ne trezim la un moment dat, văzusem replica asta într-un film, dar voi sunteți așa de tineri, nu-i... Dar să vă fie de... Oricum n-avem ce face cu asta, da? Era replica unui bătrân, un fiu care spunea, zice, mă uit în oglindă, nu mă recunosc, îmi văd ochii atașați de un corp bătrân. Nu pierdeți vremea. Deci dacă avem o problemă, da? Și la noi consilierea în adicție e orientată spre soluție. De-aia nici nu ne... Avem o problemă, hai să vedem ce putem face. Nu o rezolvăm de tot, dar măcar urmim. Nu stăm, că prindem mucegai. Deci dacă simțiți că e o problemă, căutați o soluție cât mai repede. Sau ajutor specializat, la asta mă referam cu soluție. Nu cu Münchhausen.
Cum îți poți crește copiii ca să poată fi asertiv, având în vedere că tu ca și părinte nu ești?
Nu, și asta e tu pe o maxim. Dar nu știu de unde vine întrebarea, de ce îmi permite. Păi, dar de ce să ne cerem? Nu. Terapia copiilor începe cu terapia părinților. Da? Deci, acum, sunt tot felul de școli de parenting, eu nu rezonez cu toate, dar cartea care pentru mine a avut sens e o carte de educație morală a copiilor. Mai puțin am văzut la noi, dar tot de la Freud o aveam din state, mi-a adus-o cu mulți ani în urmă. Cartea asta pleca de la acest argument, că atunci când un copil are probleme, da, părinții trebuie mai întâi să se așeze și să vadă cum arată dinamica dintre ei. Pentru că, ziceam în prima parte, ce facem și cum trăim, inclusiv tonul vocii noastre, da, se reflectă, are un ecou asupra copiilor noștri. Și atunci, apropo de prima mea replică, da, cu ce putem să le cerem copiilor ceea ce noi nu facem? Dacă n-am fost învățați, noi nimic putem învăța. Putem să includem asta în viața noastră. Acum noi facem tot timpul referire la pașii ăștia, da? Făcând ordine în viața mea, pot să le dau copiilor un mod concret prin care să facă ordine în viața lor. Și asta înseamnă cu felul în care mănânc. Mai avem chestia asta, poate, eu știu sigur că am avut. Noi mâncăm chipsuri, dar nu le dăm copiilor, că nu e sănătos. Noi ascundem ciocolata în geantă, dar nu le dăm copiilor să nu strice dinții. Pe copii îi ducem la sport, asta e generală, da, să vedeți. În vremurile noastre, părinții își duc copiii la sport. Și în timp ce copiii sunt în sală și fac sport, că sportul e sănătos, părinții fac ce?
Pe telefon.
Câți părinți ați văzut să-și ia vita și să meargă la alergat și ei în timpul în care copiii fac sport? Că noi nu o facem, e pentru ei, da? Pentru binele lor. Da? Și atunci, astea sunt câteva exemple. Ca să putem cere, trebuie să venim cu aceeași ofertă. Da? Și în primul rând, ăsta este calmul nostru. Și mai dau o chestie apropo de copii și de asertivitate. Am citit la un moment dat în Biblia, n-aș ști să zic unde, ceva de genul: taților, nu vă provocați fiii. E cunoscută? Da? Nu știu, n-aș putea să fac o referire. Dar dacă dăm așa un search, sigur găsește. Linca zice că știe. Așa că. Dar asta mi-a dat foarte tare de gândit în interacțiunea cu copiii noștri, da? Acasă. Și felul în care intrăm în casă și felul în care pornim o discuție, setează tonul. Și copiii se adaptează automat. Da? Și azi dimineața am primit un mesaj apropo de asertivitate de la fiica mea, are 13 ani. Am avut noi dimineață o ceartă fulgerătoare pe sandwich-uri și mic dejun și chestii, din nou, grave, chestii esențiale în viață. Și în drum spre școală mi-a dat un mesaj: să știi că nu-mi place cum te-ai schimbat în ultima vreme. E nașpa. That's a good job. Da. Și am zis, îmi pare rău. Da. Nu înseamnă că n-aveam eu dreptate, că ea voia să plece fără sandwich la școală. Da. Dar îmi pare rău că relația dintre noi s-a stricat și că ea a putut să zică chestia asta. Da? Nu? Dar e felul în care ne formăm și creștem și nu contează câți ani avem. Și aici, iarăși, nu sunt deloc în măsură, că nu sunt deloc și n-am educație pe zona asta, dar pot să zic doar din ce am rezonat. Eu mă agăs tot timpul cu tulharul de pe cruce. Da? Până în ultimul moment avem șansa să ne schimbăm. Așa că dacă avem 20, 30, 40, 50 de ani, încă e vreme. Da? E trebuie mult până în seară, da? Știți ce zic.
Și ultimele două, Sofia. Cât de importantă e aflarea cauzei în procesul ieșirii dintr-o dependență? Este o singură cauză?
E la fel de important cu cât de tare contează să pui coada la cireașă când faci gel. Nu. Nu ne interesează și nu ne blocăm acolo. Și asta chiar poate să fie o capcană când vine vorba de alte forme de psihoterapie legat de adicții. Pentru că raționamentul pare logic. Identifici cauza, rezolvi cauza, deci dispare efectul și problema. Doar că atunci când vine vorba de adicții, cauzele sunt atât de multe, factorii sunt așa de mulți, încât tot încercând să săpi, să cauți răni, să jupești, să faci ce? Ajungi la foarte multă durere. Și când doare, știi să faci ce? Să te refugiezi în ceva ce îți dă un efect foarte rapid. Ce îți tratează durerea cel mai repede? Terapia? Nu. Noi zicem tot timpul, da? Noi credem că suntem niște consilieri rezonabili de bun. Da, rezonabili. Dar nu suntem cocaină. Nu o să facem pe nimeni fericit la fel de repede. Nu o să luăm niciodată durerea la fel de repede ca o fele de vodka sau de colincă. Da? Nu putem face asta. Și atunci nu stăm foarte mult pe cauză. Factorii aceia la pasul 1 sunt o felul de exerciții și de fapt și la ceilalți ajungem, care să ne arate răni, traume, abuzuri, modele în viață, care să ne arate factori agravanți. Dar nu cu asta plecăm la drum. Logica, da, și asta țineți minte că am mai zis, dar asta e trompeta recuperării, zicea un domn. Ce ne interesează, în primul rând, este să stopăm consumul. Am avut oameni care veneau în program și spuneau, am fost în psihoterapie, am vorbit cu doamna despre domnul ăsta, e exact același care o denumit chestia asta trompetă. Își pierduse un frate când era foarte mic, într-un accident. Și toată familia a fost profund marcată de pierdere respectivă. Și doamna a încercat să-l ghideze spre acea traumă familială, spre acea durere, suferință majoră. Spune-mi cum a fost pentru tine să-ți pierzi fratele. Cum? Normal că toate durerile acelea au revărsat. Ce a făcut când a ieșit din cabinet? A mers la primul magazin de unde și-a luat de băut. Da? Pentru că era singurul mod prin care știa să-și
anestezieze suferința în momentul ăla. De aceea ne oprim din consum, indiferent, în ciuda durerii, în ciuda traumelor, în ciuda a orice. Și asta e o chestie ce ține de autoeficacitate. Da? Pot să fac asta, pot să nu beau, pot să ies să alerg, pot să mănânc sănătos, chiar dacă am o părere proastă despre mine. Chiar dacă nu-mi place cum arăt, chiar dacă mi-e rușine, chiar dacă familia mea a fost un dezastru. Dar pot să fac asta acum. Și asta se cheamă gândire orientată spre soluții. Da? Nu spre scormonici, despicat părul în 6 și în 12 și în 30. Asta este abordarea cu care venim noi. Da? N-o să zic, cu siguranță nu e singura, dar pentru noi are sens.
Și ultimul bilețel, nu este o întrebare, dar poate veniți cu un gând. Obișnuiam să fumez iadul zilnic, să consum multe feluri de droguri, constant, autosatisfacție sexuală, alcool și tutun. Am reușit să las în urmă aceste obiceiuri, dar mă gândesc tot la câteva zile, că îmi e frică să mă întorc acolo, mă tem de ce se ascunde în mine.
Are sens. Dacă lăsatul a fost prin programul pașilor, atunci o să întreb iarăși la ce pași se lucrează. Dar poate nu e așa, pentru că știu că lumea se lasă și prin, și prin alte căi. Și e, dacă tot a adus Ilinca ăsta, să-mi răzgălesc măcar o foaie așa, cred că am mai arătat la Marișel, cred că am mai arătat odată chestia cu cercurile, da? Dar o să mai arăt o schemă cu care eu plec de la început și vă propun tuturor. Mai o dăm ca și temă, da? Ca un fel de GPS al vieții. Și începem de aici. Ce vrem să scoatem din viața noastră? Cu liniuță. Da? Acum am pus interzis, ca pentru cei care sunteți șoferi, da? Recomandat ar fi să nu intrați pe drumurile, da? Acum, și că dacă n-ai marș aviar, mai discutăm. Din serie, dacă vreți sfaturi despre cum să vă pierdeți permisul. Da. Dar ce putem scoate în mod concret din viața noastră? Și ar putea să fie aici. Alcool. Da? Ar putea să fie filmele sau materialele pornografice. Ar putea să fie minciuna. Da? Ar putea să fie violență. Agresivitate. Da? Ar putea să fie anumite înjurături, anumite expresii. Pe astea le putem scoate complet din viața noastră. Și lupta cu firea începe de aici. Da? Îmbunătățirea noastră. Există apoi un alt cerc. Cel de risc. Și aici venim cu ce emoții, ce gânduri, locuri, activități. Da? E cineva care joacă fotbal. Vrea să se lase de băut. Jucați fotbal cu echipe din... Nu? Da? Ce se bea după un meci de fotbal? Câte răzi? Câte în cap, în portbagaj, două mașini? Vă vedeți, nu? Vedeți pe la Kaufland sau așa, la vindră câte doi bărbați cu cărucioare mari, cu jambiere, crampoane, umplă cărucioarele cu bere, se lasă cu meci greu atunci, finală de campionat european. Da? Și aici, în zona de risc, ne gândim la acele lucruri care ar putea, în anumite circunstanțe, să ne facă să sărim granița spre cele interzise, pe care am zis că nu mai vrem să le facem. Bun? Până aici are sens. Și de ce am adus în discuție cercurile astea? Pentru că mai e unul exterior. Ce ne aduce bucurie fără să ne facă rău? Pentru că, până la urmă, ăsta e obiectivul din care ne lăsăm de asta. Să ajungem la o viață împlinită. Nu una plictisită în care suntem triști și jelim. Să fie, poveștile pentru tot restul vieții să fie, bă, ce fain era când mergeam în music pub. Mai există un music pub? Da. Aia, pe piezișă. Bun, hai că de pe piezișă sunt povești recente. Știu, sigur, că se întâmplă chestii în zona. Da? Și ce făceam atunci? Și când mergeam cu băieții acolo, mamă, și la mare în Costine, ești. Dacă tot restul vieții noastre o să rămână în povești de genul ăsta, nu o să simțim bucurie, că noi o să trăim cu frustrarea și cu... că am pierdut ceva, că trebuie să renunțăm. O trebuie să renunțăm ca să ne salvăm viața, dar tot acolo e. Aceeași chestie se aplică și la despărțiri. da? Când e vorba de relații, apropo de întrebarea precedentă. Tot așa, jelim ce ar fi putut să fie. Ori în recuperare ne reconstruim identitatea. Da? Repetăm, plecăm de la abstinență, sunt abstinent, da? Și începem cu nu mulțumesc, nu beau. Și zicem nu mulțumesc. Nu zicem, nu? Îmi pare rău, nu beau. Scuze, nu beau acum. Vă cereți scuze că refuzați ceva de genul?
Da.
Vă cereți scuze? De ce? Că nu mai păreți. Pentru că aveți impresia că trădați niște norme sociale. Hai că am reformulat-o bine. Da? De-aia ne cerem scuze. Dacă, da? Deci plecăm de la nu fac ceva, de la comportament, la partea de construire, la obiceiuri, în mod constant nu fac treaba respectivă, și la reconstruirea identității. Avea Gigi Becali, dacă țineți, mă uitați. Nu vedeți că zice câte una. Căutați pe, găsiți pe Insta sau pe, nu știu, pe astea, găsiți când au avut replica aia cu repetiție. O știți? Nu știți, repetiție. De 12 ori zis că l-am numărat, da? Dar dacă ați ascultat, dincolo de faptul că, da, ce spune atunci în chestia respectivă, o chestie foarte, foarte deșteaptă, deci în spate, pentru că exact asta spune, că pleacă de la un comportament pe care îl repeți, și care până la urmă se transformă în firea ta, în identitatea ta. Și atunci pleci de la nu consum alcool, la eu sunt nebăutor. Și sunt bine așa. Da. Și asta se cheamă, da? De la nu spun minciuni, la avea ca un principiu onestitatea. Sunt un om onest. Da? Sunt un tip onest. Sunt loial, sunt fidel, nu înșel. Da? Și asta este noua noastră identitate. Și atunci, ce ne aduce bucurie? Da? Care sunt talanții pe care avem în lada noastră de zestre? Aia, da? Ce știm să facem pe lumea asta ca să creăm bucurie, să ne dăm bucurie și să nu ne facem rău. Și până la urmă despre asta e nu? Viața. Ni se cere să fim, să le semănăm copiilor. Părintele Teofil are cartea aia, veniți de luați bucurie. E titluri din astea, de îți dă curaj așa, da? Și în liturghie să zice, veseliți-vă, e vibe-ul bun. Vibe-ul bun. Da? Și având o nouă identitate, da? Putem să răzbim și prin frica de a nu recădea. Frica e o chestie foarte bună în contextul ăsta. Da? Prefer pe cineva care se teme decât pe cineva arogant, că cineva care e arogant va cădea. Dar tare m-aș bucura pentru cine a pus întrebarea să găsească și bucuria. Da? Și să fie bine.
Să pun o întrebare la același lucru.
Da.
Poate veni bucurie și reflexivă alimentație sau niște, o să spun, lucruri pe care atașăm de identitatea noastră?
Dacă nu fac rău, atunci e bine. Da. Acum depinde la ce ne referim prin bucurie. Plăcerile? Plăcerile, da, pot să devină adicții. Dar bucuria merge un pic mai departe și nu ne face rău. E, poate dacă pui, nu știu, mai concret, sau dai un exemplu? Să fie dependență?
Sunt lucruri pe care ne le atașăm, trebuie să gândim corect cum gândim despre virtuți.
Și ele să facă parte din identitatea noastră. Da? Da. Ar fi de dorit și încotro, și în direcția aia trebuie să mergem cu toții. Și să fim congruenți, comportamentul nostru să fie la același nivel cu valorile pe care le avem. Nu știu dacă răspund. Dacă are sens.
Mai cu. O să vă pun la
ah.
S-ar putea să se fie referit să ne însușim așa de mult o virtute încât dacă scârtem falling short, când vine în engleză, nu pe română, atunci cumva să ne dea sentimentul acela de cam mișoace și mai departe și poate în sensul ăsta se referă că poate deveni dependent.
Falling short? Că nu ești la înălțimea valorilor?
Da.
Adică te aștept să fie onezi atuminți? Gen?
Adică
Nu sunt atât de bun pe cât aș vrea să fiu?
Da, adică să spun ideal și să nu pot să ajung pe el. Nu sunt sigură dacă la asta se referiți sau nu, dar...
O doză de frustrare trebuie să avem în viață. Fără doza aia de frustrare nu o să creștem. Apropo de vrem să fim mai buni, să ne îmbunătățim. Dar dacă ăsta devine perfecționist, atunci devine o capcană. Da, de asta dacă am vorbit pe o situație mai concretă, aș putea să am o părere ca să nu... Vă mulțumesc tare mult!
Sperăm că v-ați folosit de întâlnirea din seara aceasta și mulțumim!